Labdien, godātie deputāti! Sāksim Saeimas 2020. gada 10. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums, lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2020. gada 9. novembra sēdē izskatīja ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu numuru 655 par ārkārtējā situācijas izsludināšanu. Rīkojuma pamatojumu mēs visi zinām, tā ir strauja Covid infekcijas izplatība Latvijā, kas rada veselības sistēmas pārslodzes riskus. Lai mazinātu infekcijas izplatību un ar to saistītos riskus, šajā rīkojumā par ārkārtas situāciju tika ieviesti vairāki, es pat teiktu, daudzi ierobežojumi fiziskām un juridiskām personām. Pilnīgi visus es neuzskaitīšu, bet es mēģināšu iekļauties 10-15 minūtēs uzskaitīt pašus būtiskākos un pašus galvenākos. Tātad pirmais ir atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē. Izņēmums likumīgi organizēti piketi ārtelpās, kurās piedalās ne vairāk kā 50 cilvēki. Kā nākamais ir aizliegti skaistumu kopšanas, izņemot friziera pakalpojumi, pirsinga un tetovēšanas pakalpojumi, kā arī saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklēdumu labsajūtu. Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās. Frizieru pakalpojumi pieejami tikai pēc pieraksta, nodrošinot apmeklētājiem 10 kvadrātmetrus no pieejamās platības frizētavā. Rīkojums paredz, ka privātos pasākumos atļaus pulcēties nevairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus un nevairāk kā no divām mājasaimniecībām, izņemot bērēs. Bērēs atļaus pulcēties nevairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus, neskaitot personas, kas tieši saistīts ar bērnu norises nodrošināšanu, bet vairāk nekā no divām mājasaimniecībām. Rīkojums tāpat paredz, ka kultūras izstāžu norises vietas, sporta reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu uzsāk neagrāk kā 2006 un bez nevēlāk kā 2020. Izņemot sporta centra darbību, kas darbība bez nevēlāk kā 2022. Sabiedriskās ēdināšanas vietās ēdienus atļauts izsniegt tikai līdzņemšanai. Tāpat brīvdienās svētku dienās tirdzniecības centros ar tirdzniecības platību vismaz 10 000 kvadrātmetri vai atsevišķās vietās, kur darbojas 10 dalībnieki, ir ierobežota veikalu darbība. Atļauts darboties tikai pārtikas, optikas, dzīvnieku barības, higienas, saimniecības preču un telekomunikāciju veikaliem, grāmatnīcām, aptiekām, tajā skaitā arī veterinārajām. Rīkojums arī paredz, ka tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem un pircējiem ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecībā jālieto mutes un deguna aizsegi. Tāpat tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietās, kultūrvietās, izstāžu un reliģiskās darbības vietās vienam apmeklētājam jāparedz vismaz 10 kvadrātmetru platība, bet pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informācija, taiskaitā svešvalodās, par maksimālu pieļaujamo cilvēku skaitu šajā vietā. Bez tam rīkojums paredz dažādus ierobežojumus arī izglītībā. Ir paredzēts, ka tiek pārtraukta bērnu nometņu darbība, mācību procesi tiek organizēts attālināti. Bērnu dārzi turpina darboties. Tāpat mācības klātienē turpina 1. līdz 6. klašu skolēniem. Izņēmumi no attālinātā mācību procesa paredzēti arī profesionālajām un augstākās izglītības programmu praktiskajām daļām, kuras nav iespējams veikt attālināti. Savukārt, kas attiecas uz aktieru mākslas kolektīviem, tad mēģinājumi notiek attālināti, bet klātienē ir pieļaujami tikai individuāli vai personām, kuras dzīvo vienā mājasaimniecībā. Attiecībā uz sportu aizliegti un atcelti visi sporta pasākumi izņemot Latvijas pieaugušo izlases olimpiskās un paraolimpiskās vienības sportistu treniņas iekšlopās un ārtelpās, Startautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības pieaugušo izlašu sportistiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, komandu spēļu, startautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, kurās piedalās tikai pilngadīgi profesionāli sportisti, ja tās norisinās bez skatītājiem. Savukārt attiecībā uz pārējiem sporta treniņiem rīkojums paredz, ka sporta treniņi atļauti norisē ārtelpās vienā treniņa grupā. Vienlaikus organizēt pulcējas nevairāk kā 10 personas. Savukārt sporta treniņi iekštelpās notiek individuāli vai viena sporta speciālista vadībā vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājasēmniecībā, ievērojot 2 metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 kvadrātmetrus no apmeklētājiem pieejamās telpu platības. Tiesu procesi organizējami maksimāli iespējami attālināti un raksturēdā. Lietas izskatīšana mutvārdu procesā klātienē notiek, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Ja lietas izskatīšana nav iespējams nodrošināt raksturēdā vai attālināti, un lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmību personas tiesības aizskārumu un objektīvu steidzamību. Tāpat rīkojums nosaka, ka pirmstiesas krimināla procesā izmeklēšanas darbības, ja iespējams, ir veicamas attālināti. Rīkojums nosaka arī, ka Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Latvijas zvērinātu notāru padome var noteikt ierobežojumus apmeklētāju pieņemšanai klātienē vai lempārtās pārtraukšanu zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses vietā. Rīkojums paredz arī bāriņu tiesu darba īstenošanas noteikumus tajā skaitā to, ka bāriņu tiesas var lietas skatīt attālināti un lēmumus pieņemt raksturēdi procesos. Tāpat rīkojums paredz arī atlikt īslaicīgās brīvības atņemšanas soda un krimināla soda arests izciešanas uzsākšanu brīvības atņemšanas iestādēs un pārtraukt to personu un aizturēšanu un nogādāšanu ieslodzījumu vietās. Tāpat ir paredzēts atlikt notiesāto un apcietināto personu nodošanu un pārņemšanu turpmākajai brīvības atņemšanas soda vai apcietinājumā izpildīšanai ieslodzījuma vietās Latvijas Republikas teritorijā. Tāpat kā ir pārtraukti ieslodzīto konvejēšanu uz tiesām, izņemot lietās, kas satur valsts noslēpuma objektu. Rīkojums arī paredz šajā situācijā ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšniekam, valsts policijas priekšniekam un valsts sugundzēsības glābšanas dienesta priekšniekam tiesības uzdot jebkuram savā pakļautībā esošās iestādes darbiniekam pildīt, jebkuras citus dienesta pienākumus nekā ir noteikts konkrētajai personai amata aprakstā vai pildīt tos citā struktūra vienībā. Tāpat kā vajadzības gadījumā minētajiem iestāžu vadītājiem ir tiesības nodarbināt personālu nepārtraukti ilgāk par 24 stundām. Attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem. Tātad ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām jaunus klientus uzņemt, izvērtējot iespēju garantēt klientu drošību un nepieciešamību pakalpojumu saņemt nekavējoties. Kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos resursus ir vajadzīgs izvērtēt. Pārējie sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz sociālo pakalpojumus ar pilnu vai daļu izmietināšanu, piemēram, krīzes centros, turpina to sniegt, nodrošinot epidemioloģisko drošību prasību, ievērošanu un nepieciešamos piesardzības pasākumus. Savukārt, sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pieļaujama ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un noteiktos ierobežojumus nosakot, ka individuālus pakalpojumus sniedz klātienē, konsultācijas sniedz attālināti. Sociālos pakalpojumus sniedz klātienē, ja ir veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs. Bez tam rīkojums arī nosaka, ka darba devējiem ir pienākums nodrošināt darbiniekam attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj, un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi šos pienākumus veikt. Darba un klātienē darbinieku nodrošinā individuālās aizsardzības līdzekļiem. Tāpat darba devējiem ir jānosaka pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai darba kolektīvā, nosakot par to izpildi atbildīgo personu. Rīkojums arī paredz, kā fiziskas personas pienākums ir ievērot šajā rīkojumā minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskās darbības veicēja vai publiskā pakalpojuma sniedzējas pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja šos ierobežojumus ievērot. Rīkojums arī paredz, ka aizsardzības ministrs pieņem lēmumu par nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu valsts robežsardzē, valsts policijai, ieslodzījumu vietu pārvaldē, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, izvērtējot izteiktā pieprasījuma ietekmi uz nacionālo bruņoto spēku tiešo uzdevumu izpildu un nacionālo bruņoto spēku sagatavotības atbilstības līmeni attiecīgā uzdevuma izpildē. Tāpat rīkojumā ir noteikts, ka par mācību procesu norisi militārajās izglītības iestādēs, iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs ieslodzījumu vietu pārvaldes mācību centrā pieņem attiecīgie nozares ministri. Un rīkojums paredz arī vairākām iestādēm, kuras ir iesaistītas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanā, atļaut tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz likumos noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedzot 60 stundas nedēļā. Komisijā uzklausot iestāžu un speciālistu ziņojumus, komisija ārkārtas stāvokļa izsludināšanu un rīkojumā noteiktos fizisko un juridisko personu tiesību ierobežojumus atzina par situāciju atbilstošiem, samērīgiem, pamatotiem un nepieciešamiem. Tāpēc komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Paldies, kolēģi!
Paldies, Rancāna kungs, par apjomīgo un labo ziņojumu. Kolēģi, pirms uzsākam debates, es vēlos jūs informēt rakstveidā un kā pirmie debatētāji ir pieteikušies ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Ilze Viņķele veselības ministra, Jānis Vitenbergs ekonomikas ministrs, Jānis Reirs finanšu ministrs, Ramona Petrāviča labklājības ministre, Nāris Puntulis kultūras ministrs un no deputātiem pirmais ir pieteicies un rakstveidā deputāts Ivars Zariņš. Pēc tam rindas kārtībā tiks dots vārds visiem pārējiem, kas ir pieteikušies elektroniski un sistēmā. Es ceru, ka es atbildēju arī uz Zariņa kungu uzdoto jautājumu un visiem ir skaidra debatētāju secība. Kolēģi, uzsākām debates vārds ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam.
Cienējamās saimas priekšsēdētājs kundze, cienējamās deputātes, godājumie deputāti, ministri, kolēģi. Šī ir jau otrā reize šogad, kad es griežos pie jums ar aicinājumu atbalstīt valdības rīkojumu par ārkārtas situāciju valstī. Es to nedaru viegliprātīgi, es to faktiski daru ar smagu sirdi. COVID-19 pandēmija visā pasaulē turpina šobrīd savu, varētu teikt, uzvaras gājienu. Valsts pēc valsts tiek, nu, viņa krīt, varētu teikt, šīs pandēmijas upura lomā. Šai pandēmijai, šim vīrusam, diemžēl, joprojām nav ne zāles, ne vakcīna, kas nozīmē, ka saslimstot, ārst un medicīnas personāls var palīdzēt cilvēkam, bet nevar noteikti vai droši izārstēt. Mēs redzam, ka šīs vīrusa un pandēmija arī iet tādos zināmos viļņos. Varētu teikt, šis jau ir otrais vilnis vai otrais uzliesmojums, kas mūsu valstī ir. Vēl septembra beigās mums saslimstība bija ļoti, ļoti zema, kā tā bija ilgstoši visu vasaru, un tad ļoti īsā laikā dažās nedēļās eksponenciāli šī slimība sāka augt. Mēs valdībā pieņēmām vairākas reizes ierobežojošus mērus ar vienu mērķi apturēt šīs slimības izplatību caur to, ka mēs samazinām cilvēku kontaktēšanās iespējas, jo tas, ko šis vīrus meklē, ka mēs sanākam kopā, lai viņš varētu pārlikt no viena uz otru vēlams apsimdinādams visus, kuri klāt bijuši kādā kopīgā pasākumā. Tiemžēl mēs redzējām, ka šie ieviestie ierobežojumi nepietiek, lai pāraukt šīs transmisijas ķēdes. Un ar diskusijām, kas mums ilgstoši bijuši arī, protams, ar mūsu veselības speciālistiem, mūsu infektologiem, valdība pieņēma lēmumu no vakardienas izsludināt ārkārtas situāciju, lai pāraukt šīs ķēdes. Tā ārkārtas situācija paredzēta uz mēnesi. Tie pasākumi, Rancāna kungs ļoti detalizēti visus nosauc, tos es neatkārtošu, bet viņi ir mērķēti uz vienu, lai sargātu mūsu sabiedrības locekļu veselības, lai sargātu mūsu sabiedrības locekļu dzīvības. Diemžēl jau vairāk nekā 100 cilvēku Latvijā ir miruši no šīs slimības. Mēs arī redzam vēl vienu ļoti satraucošu parādību, tas ir tas, ka mūsu slimnīcas kļūst aizvien noslogotākas un noslogotākas ar COVID-19 pacientiem. Mūsu veselības aprūpes sistēma ir spējusi ļoti īsā laikā pārorientēties, attēlot aizvien lielāku skaitu slimību gultu COVID-19 pacientiem. Taču šī spēja nav neierobežota, jo paplašinot vēl vairāk gultu skaitu var tikai uz citu pakalpojumu ierobežošanas rēķinu. Mums nav tik daudz ārstniecības personāla, mums nav tik daudz ārstniecības telpas, ka mēs varam bezgalīgi pieņemt vēl un vēl pacientus. Un jau šodien mūsu veselības aprūpes sistēma tiek pārslogota, ja mēs nerīkojamies noteikti un ātri, mēs varētu nonākt tādā situācijā, kur mūsu veselības aprūpes sistēma vairs nespēj sniegt ikdienišķos pakalpojumus, jo viņi ir pārlieku pārslogot ar COVID-19 pacientiem. Tāpēc mēs ieviesam šos te pasākums, kas kopumā, protams, sanāk kā ārkārtas situācija, ko mēs aicinām jūs kā Saeimu apstiprināt, lai mēs varētu neiebraukt tādās grūtībās, ka veselības aprūpes sistēma nespēj mums sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, lai mēs varam samazināt saslimstību, samazināt mirstību un nodrošināt to, ka mēs tiekam šim uzliesmojumam cauri. Protams, ir jautājums, ja mēs tagad pieņemam šādus mērus, kas tiešā veidā slēdz vairākas sektorus mūsu ekonomikā, ko tad sagaidīt tiem, kas strādā šajos sektoros, kā tad viņiem tīri ekonomiski tik galā. Un šodien valdības sēdē mēs apstiprinājām, un par to varēs, protams, runāt tālāk vairāki ministri, kuri arī šodien izteiksies. Tā tad vien diezgan plašu atbalsta pakotni, kuri balstīt uz to pakotni, kur mēs izstrādājām pavasarī, taču ņemot vērā arī nepilnības un vienu otru lietu, ko mēs esam labi iemācījušies kopš tā laika. Tātad lielajos vilcienos tur ir paredzēta un jau pieņemta subsīdija par darbiniekiem dīkstāvē, taču dīkstāvs atbalsts atšķirībā no pavasari. Ja pavasarī mēs vēl saistījām dīkstāvs atbalstu ar nomaksātiem nodokļiem, mēs šajā procesā konstatējam, ka mūsu valstī tik liela nevienlīdzība starp dažādiem nodokļu režīmiem, kur viena liela daļa sabiedrības ir sociāli nodrošināta, bet arī ievērojama daļa nav sociāli nodrošināta. Mēs šoreiz dīkstāvs pabalstus maksāsim līdzīgus neatkarīgi no tā, kurā nodokļu režīmā cilvēki strādā, jo šie cilvēki, protams, godīgi maksā nodokļu strādādam valdības apstiprinātā nodokļu režīmā. Protams, tas, ko jūs, kolēģi, tagad debatējat, un tas būs otrajā lasījumā 21. Gada budžeta pakotnē, ir uzlabojumi nodokļu sistēmā, lai mēs nākotnē novērstu to situāciju, kad viena liela daļa strādājošo Latvijā nav sociāli pasargāta. Mums ir jāpasargā visus mūsu strādājošos Latvijā, tāpēc, protams, ir ierosināti uzlabojumi nodokļu sistēmā, kas ir Saeimas budžeta pakotnē, bet kas attiecās uz dīkstāvus pabalstiem, mēs šoreiz šos pabalstus nesaistīsim ar vienu vai otru konkrētu režīmu, bet visiem maksāsim līdzīgas. Tāpat tās ir paredzētas subsidētās darba vietas, kas bija programma, varētu teikt, ko mēs pavasarī, kur mēs nonācām, mēs jau sākam šo programmu šajā Vilnī, un arī subsīdija apgrozāmiem līdzekļiem, lai palīdzētu uzņēmumiem, tieši skartajiem uzņēmumiem tikt galā. Mūsu mērķis tātad pamatā ir pārvarēt vīrusu izplatību Latvijā. Mūsu veselības ministra Viņķelskundze varēs detalizētāk arī skaidrot, kā rīkojās šis vai kā šis vīrus tiek pārnēsāts un kāpēc mēs pieņemam mērus, kādus mēs pieņemam, lai pāraut šīs transmisijas ķēdes. Tas ir tas pamats – pasargāt mūsu iedzīvotāju veselības, mūsu iedzīvotāju dzīvības. Kas izriet no tā, ir nepieciešamība arī atbalstīt mūsu ekonomiku, atbalstīt mūsu uzņēmējus, mūsu darba ņēmējus, kuri tiešā veidā ir skārti ar lēmumiem, kurus mēs esam pieņēmuši, lai pārvarēt vīrusu ķēdes izplatību. Un tas ir šodien arī valdībā apstiprinātā programmā, subsīdijas darbiniekiem dīkstāvē, subsīdijas darba vietās un subsīdijas apgrozāmiem līdzekļiem. Kolēģi, tas fakts vien, ka es jūs uzrunāju no sava kabineta un jūs katrs sēžat savos kabinetos, jau norāda to, ka situācija ir ārkārtēja. Tā nav ikdiena, ka mēs Latvijā nevaram brīvi sapulcēties kopā, brīvi, kā saka, nu, apmainīties ar vārdiem klātienē. Mēs esam neklātienē, jo mēs katrs vēlamies palīdzēt pāraut šīs infekcijas izplatības ķēdi. Mums ir jānodrošina maksimāli, ka ne tikai mēs varam pāraut šo ķēdi, bet ka visa sabiedrība var, ka mēs kopīgiem spēkiem to darām. Tātad es gribu noslēgt savu uzrunu, vēlreiz aicināt jūs kolēģis izsvērt un atbalstīt valdības rīkojumu. Strādāsim kopā, valdība, Saeima, visa sabiedrība, pārvarēsim šo uzliesmojumu, atradīsim veidu, kā palīdzēt viens otram un sabiedrībai kopumā. Paldies.
Paldies premjerministram. Turpinām debates. Vārds veselības ministrei Ilzei Viņķelei.
Labdien, kolēģi! Pirmām kārtām liels paldies par jūsu operativitāti un arī ļoti konstruktīvu darbu, sākot jau no marta ar valdību kopā strādājot, lai mazinātu Covid pandēmijas ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem tautsaimniecību un veselības aprūpes sistēmu kopumā. Kā jau premjers minēja, gan pavasara cēlienu, gan vasaru esam aizvadījuši visai sekmīgi, un šobrīd ārkārtējās situācijas nepieciešamība ir tādēļ, lai mēs nenokļūtu situācijā, kādā atrodas absolūtais vairums Eiropas valstu. Minēšu vairākus skaitļus, kas liecina par to, ka ārkārtējā situācija ir šobrīd ar to ierobežojumu kopumu nepieciešams solis, lai mēs izvairītos no veselības aprūpes sistēmas pārslodzes un būtiskiem ierobežojumiem. Tātad, kā jau arī premjers minēja, tad mums šis inficēšanās pieaugums ir bijis krietni lēnāks un ar gandrīz mēneša nobīdi salīdzinot ar Eiropu. 2. Oktobrī Latvijas rādītāji šie 14 dienu kumulatīvi inficēšanās rādītāji 100 tūkstoši iedzīvotājiem bija 19,5, kur pretī mūsu kaimiņu valstīs, gan Lietuvā, gan Igaunijā, inficēšanās kāpums jau bija krietni straujāks, un Lietuvā, piemēram, tas sasniedza jau gandrīz 46 gadījumus uz 100 tūkstošiem, un Igaunijā gandrīz 51. Tai brīdī mēs bijām vieni no Eiropā pieciem ar zemākajiem rādītājiem. Jāsaka tas, ka mēs joprojām esam Eiropas Savienībā valsts ar vienu no viszemākajiem inficēšanās rādītājiem pie kopējās bāzes pieauguma paliek joprojām aktuāli, tā ir, bet tas, protams, nedod pamatu tam, lai mēs cerētu uz gadījumu un nerīkotos. Tieši tādēļ arī ir nepieciešama šī papildus ierobežojumi. Ja mēs lūkojamies uz aktuālajiem skaitļiem, tad lūdzu paturēt prātā, ka Eiropā vidējais rādītājs šobrīd ir 496 gadījumi uz 100 tūkstošiem, Latvijā tie ir 178. Mūsu kaimiņiem lietuviešiem 470 igauņiem kāpums ir visai strauši un no šķietām mierīgām divām pagājušām nedēļām šis rādītājs ir kurtiski nedēļas laikā kāpis līdz gandrīz 120. Kādēļ ir svarīgi rīkoties šobrīd? Tādēļ, ka pakāpenisku ierobežojumu sērija ir bijusi jau no oktobra, bet vērojot potenciālos efektus, bija jāsacina, ka tie ir nepietiekami. Kā vakardien varējām iepazīties Latvijas universitātes publicētajā pētījumā, kas veikts kopā ar mobilo operatoru palīdzību, tad Latvijā salīdzinot ar pavasari faktiski nav mainījusies iedzīvotāju kustība, neskatoties uz to, ka virkni ierobežojumu jau ir spēkā no oktobra, un tas tāda cilvēku mobilitāte, pietiekama apjomīga kontaktēšanās ir viens no iemesliem, kādēļ tomēr inficēšanās, lai arī netik strauji kā Eiropā, izplatās arī Latvijā. Mums kopīgiem spēkiem tātad mazinot šo kontaktu, kas ir ne kritiski svarīgi īpatsvaru, cerams uz 4 nedēļām, ir jāpanāk tas, lai mūsu veselības aprūpes sistēma spētu sniegt laikus un kvalitatīvu palīdzību gan tiem cilvēkiem, kas ar Covid nokļūst slimnīcā, gan arī visiem tiem, kuriem ir nepieciešama cita palīdzība, jo Covid laikā diemžēl citas slimības nepaiet malā un nebeidzās, un arī šiem pacientiem ir nepieciešama veselības aprūpe. Šobrīd mēs esam situācijā, kur Latvijas 21. Neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcā kopumā ap 30% ir vērtējumi kā tāda gultu rezerve, un tas ietver gan tos slimniekus, tas piepildījums gultu ir gan ar plānveida pacientiem, gan akūtajiem pacientiem, gan arī COVID pacientiem. Un jāsaka, ka mums vajadzētu arī turēties šai COVID atvēlamo gultu skaita rezerve robežās, kas varētu būt ar tādiem vēl veselības aprūpes sistēmai panesamiem pārkārtojumiem 450 gultu robežās. Ļoti labprāt gribētu iepriecināt Saeimas deputātus un sabiedrību kopumā ar novērojumu, kā iepriekšēji pieņemtie ierobežojumi darbojās, diemžēl tādām optimismam paliekošam pagaidām vēl nav pamata. Jāsaka, ka Latvijā salīdzinot ar citām valstīm stacionēšanās īpatsvars ir nedaudz mazāks un ceram, ka tā tas arī turpināsies. Vēl jūs uzmanībai vēlos minēt vairākus skaitļus, kas raksturo situāciju par to, ka testu skaits iepriekšējā nedēļā salīdzinot ar nedēļu vēl pirms tam, ir audzis būtiski. Mēs veicam 16,5% vairāk testus nedēļā. Covid pozitīvo īpatsvars salīdzinot divas nedēļas ir pieaudzis par 34%. Vēl nedēļa atpakaļ salīdzinot ar vēl iepriekšējo nedēļu, tad kāpums bija 19% un savukārt tā oktobra otrā nedēļa, es nemaldos, tur kāpums bija 60% nedēļas ietvaros. Tas nozīmē, ka tāda neliela stabilizācija ir notikusi. Salīdzinot pagājušo nedēļu ar aizpagājušo, ir pozitīvo testu īpatsvars ir audzis par 0,6% un pacientu skaits, ko stacionē slimnīcās par 10,7%. Šie visi skaitļi, tātad, kā jau minēju, ir bijuši epidemioloģiskie apsvērumi, kurus vērtējot valdība solidāri ir pieņēmusi šos ierobežojumus. Tas, kas ir politiķu sarežģītais uzdevums, ir balansēt faktu šo epidemioloģisko kopumu ar prognozi nākamajam mēnesim, jo, ja mums izdodās, un es gribētu teikt nevis, ja, bet mums izdodās stabilizēt inficēšanās līkni, tad šis stacionēto pacientu efekts vēl turpināsies vienas četras nedēļas, tādēļ šī rīcība ir svarīga šobrīd. Un tātad tas politiķu uzdevums ir rīkoties, balstoties epidemioloģiskos faktos, rīkoties izlēmīgi, būt piesardzīgiem pašiem un ar savu piemēru mudināt būt arī piesardzīgiem un apzinīgiem visai sabiedrībai un nesēt paniku. Tātad šis ir ļoti sarežģīts uzdevums mums visiem kopā, bet, kā jau minēju, pavasara rezultāti liecināja, ka mēs kopā ar parlamentu un visu sabiedrību varam to izdarīt, un es esmu pārliecināta, ka tas mums izdosies arī šoreiz. Paldies un ceru uz jūsu atbalstu ārkārtējās situācijas izsludināšanai. Paldies!
Paldies Veselības ministrei Ilzei Viņķelē, godātie kolēģi, deputāti Zariņš. Ir uzdevis vairākus jautājumus par procedūru. Saimas juridiskais birojs ar viņu sazinās un procedūras jautājumu skaidro. Skaidro Saimas kārtības 58. pantu, ka referentam, ministra prezidentam un ministru kabineta pārstāvim apspriežamajā lietā vārdu debatēs dod ārpus kārtas. Cenšamies to izskaidrot deputātam Zariņam. Tad deputāts Zariņš ir vaicājis par pieteikšanās secību un pieteikšanās laikiem, debatēm. Šī informācija tiek apkopota un es ceru, ka pēc zināma laika, tad, kad tas būs iespējams, deputāts Zariņš arī to saņems, bet mūsu saisti Saeimas kārtības ruļa 58. pants vēlreiz citēju referentam, ministru prezidentam un ministru kabineta pārstāvim apspriežamajā lietā vārda debatēs dod ārpus kārtas. Gudātie kolēģi, turpinām debates pieteikšanās secībā. Vārds ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam.
Labdien, kolēģi! Tad neesmu epidemiologs un man grūti komunicēt un komentēt piekdien lemto ierobežojumu pamatojumību vai nepieciešamību, taču, nu, es varu komentēt par sekām, kas radīts mūsu ekonomikai un būtiski tiek ietekmētas un ierobežotas izklaides un cilvēka apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas nozeres. Ja, tās ir nozeres, kur strādā ļoti daudz cilvēku ietilpīgas nozeres. Un, tad no piekdienas vakara ir noticis tāds intensīvs darbs, lai būt skaidrību šajās nozarēs strādājušiem cilvēkiem un uzņēmējiem. Un šeit vēlos pateikt paldies gan ekonomikas ministrijas darbiniekiem, gan maniem kolēģiem citās ministrijās, finanšu ministrijā, satiksmes ministrijā, kultūras ministrijā, izglītības ministrijā, jo arī šajās nozarēs, ministrija pakļautībā strādājošajās nozarēs, ir skaršie ierobežojumi. Un tādēļ tādā īsā laikā ir izdevies izstrādāt trīs atbalsta mehānismus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas pēc šī valdības lēmuma no pirmdienas vairs nevar strādāt savā darba vietā un nevar pašam nodrošināt iztiks līdzekļus. Un trīs izstrādātie atbalsta instrumenti svarīgi, ka tie ir izstrādāti vienlaicīgi, lai radītu drošības sajūtu gan pašiem darbiniekiem, gan arī uzņēmumiem, jo atšķirībā no pavasara šobrīd atbalsta mehānisms ir paredzēts arī uzņēmumiem, jo ir ļoti daudz tekošie maksājumi, kaut uzņēmums ir slēgts, dažādi komunālie maksājumi, cits izmaksas, kas ziemai iestājoties tikai paaugstināsies. Un ļoti svarīgi, ka cilvēkiem ir uzlabots un sagatavots šis dīkstāvs atbalsta mehānisms. Ja nevar iet uz darbu, tu varbūt droši, ka tev būs šie līdzekļi papildus, ir izstrādāts jauns atbalsta mehānisms, kas ir šīs subsīdijas daļējai darba vietai, kas nav bijis līdz šim. Respektīvi, šādas atbalsta mehānismas varēs kombinēt, piemēram, ēdināšanu vai viesnīcas, ja ka daļa darbinieki nestrādā, viņi ir dīkstāvēt, daļa turpina strādāt, lai, piemēram, ēdināšanā spētu sagatavot šos produktus līdzņemšanai, tad viņiem ir iespēja saņemt subsidētu atbalstu, ja ka tādējādi uzņēmums pats varēs izvērtēt, kā labāk strādāt tālāk un palīdzēt saviem darbiniekiem. Šie atbalsti ir saskaņot līdz šī gada beigām un ceru, ka situācija šajā laikā būtiski uzlabosies, jo papildus visām prasībām līdz šim ir izdevies saglabāt mūsu ražojošos, eksportējošos uzņēmumus, kaut arī tur ir novērots saslimstības, taču līdz šim tas ir izdevies lokalizēt. Ja? Un būtiski apzināties, ja kāda nozara tiek slēgta vai ierobežot dēļ tā, lai glābtu cits nozars, tam atbalstam ir jābūt arī adekvātam. Ja? Un šajā gadījumā ir trīs instrumenti pietiekami apjomīgi, un ir jāstrādā tālāk, lai pēc iespējas ātrāk šos instrumentus varētu ieviest dzīvē, un jau decembra sākumā cilvēkiem ir iespējams saņemt ikmēnešu maksājumus, jo katram jau cilvēkam nekas nav atcelts, ir tāpat jāmaksā kredītu un citu maksājumu, tā ka naudas plūsma nedrīkst tik pārtraukta, un šajā tādā neziņu laikā tas ir īpaši svarīgi. Ja? Paralēli tiek strādāts, un pēc brīža ministra kabineta sēdē lemsim par atbalstu slimības izmaksu paplašanāšanai, darba nespēju labu paplašanāšanai, jo šajā laikā arī novērots, ka darbinieki uztraucoties, ka varētu pazaudēt savu darbu, iet ar Covid simptomiem uz darbu, tāpat arī ir darba devēji, kas rosina cilvēkiem nākt uz darbu, jo vienkārši tās izmaksas ir uzlikts uz viņu pleciem. Šajā gadījumā ceru, ka tiks panākt vienošanās, ka valsts iesaistās un pirmās trīs dienas, kamēr cilvēks uztais testu, sedz šīs izmaksas. Tāpat darbs notiek un strādāsim, lai vidi pagarina šīs nodokļu brīvdienas, jo krīze nekur nav pazudus. Arī altuma atbalsta mehānismi ir jāturpina, tie sevi sekmīgi apliecinājuši, taču kā pēc krīze nekur nav pazudus un ir jāiet arī šiem atbalsta mehānismiem krīzē līdzē. Paralēli ir svarīgi panākt vienošanos ar komercbankām par dažādu maksājumu atlikšanu, ja šo banku moratoriju un maksāt nespēju moratoriju, lai nesāktos maksāt nespējas un bankrotu viļņi. Ja, tika vēlreiz vēlos pateikt kolēģiem par to atbalstu un arī ministrijas darbiniekiem un ceru, ka vienošanās, par ko ir panākt, iespējams ātri ieviesīsim dzīvē un neradīsies dažādi sarežģījumi un būs viegli saņemt šo atbalstu cilvēkiem un būs skaidrība un sapratu no sabiedrības puses. Tā kā paldies visiem, kas iesaistījās.
Paldies Ritenberga kungam. Deputāts Zariņš tomēr vēlas runāt par procedūru. Lūdzu, ieslēdziet procedūras sadaļu. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, es vēlētos atzīmēt, kas par procedūru piebija pieteicies.
Nu, pietiek logu pieteikties, lai ir laika atskaita iespēja, un paldies. Paldies.
Es jau biju to izdarījis. Es vēlētos atzīmēt, kas bija pieteicies debatēm par procedūru jau tad, kad ziņotājs ziņoja, lai norādītu uz procedūras pārkāpumu. Roti, priekšsēdētājs kundze, jūs neprecīzi un nepareizi interpretējat saimas kārtības rulli. Saimas kārtības rulli jūs nolasījat tikai pirmo daļu. Par to, ka tik tiešām var būt šāds deliģējums, bet jūs nenolasījāt to, ka lietā var būt tikai viens MK pārstāvis. Nevis visi ministri pēc kārtas tagad var runāt pirms deputātiem un runāt katrs pa stundai. Tādu tiesību saimas kārtības rullis nepārredz. Tāpēc līdz ar to bija konkrēti, ka runā viens pārstāvis, tas ir ministrs, premjerministrs, tas ir premjerministrs tālāk. Es skaidru zinu, ka debatēs es biju pieteicies pirms visiem ministriem, un tas arī bija reģistrēts un parādījās darba kārtībā. Līdz ar to es aicinu piefiksēt šo procedūras pārkāpumu un turpmāk šādas pārkāpumus nepieļaut. Un arī ļaut saulēcīgi runāt par procedūru. Paldies!
Paldies Zariņa kungam, kolēģi! Es vēlreiz nocitēšu saimas kārtības ruļa 58. Prim pantu referentam, ministru prezidentam un ministru kabineta pārstāvim apspriežamajā lietā vārdu debatēs dod ārpus kārtas, manuprāt, tas ir uzrakstīts melns uz balta un pietiekami skaidri un saprotami visiem. Jā, ministru kabinets ir sniedzis pilnvarojumu šajā lietā runāt vairākiem ministriem. Kolēģi, šis ir ļoti būtisks jautājums. Mēs lemjām par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas skar virkni dažādu dzīves jomu. Un katrs ministrs vēlas informēt Saeimas deputātus, kuriem ir jāpieņem šie būtiskie lēmumi. Tāpat arī sabiedrību par lēmumiem, kas ir konkrētajās nozarēs pieņemti, arī par, domājot arī par atbalsta pasākumiem, kas ir katrā konkrētajā nozarē. Šeit nav jautājums par vienu konkrētu priekšlikumu likuma projektā. Turpinām debates, vārds deputātam Jānim, vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, godātie kolēģi. Piektdien, 6. novembrī, valdība nolēma par ārkārtas situācijas atjaunošanu ar 9. novembri, un šodien mēs stādām priekšā jums tos ekonomikas atbalsta instrumentus, kurus mēs esam sagatavojuši ieviešot šo ārkārtas situāciju. Covid-19 ietekmēto nozaru darba ņēmējiem būs pieejami dīkstāves pabalsti, savukārt uzņēmumiem būs pieejams izmantot gan subsidēto darba vietu, gan arī subsīdijas apgrozāmiem līdzekļiem. Dīkstāves pabalstu zemākais slieksnis būs 330 eiro mēnesī, kas izriet no minimālās algas mīnus 30%, jo apmaksāta tiek 70% no atalgojuma. Mēs esam ņemot vērā, ka pirmajā lasījumā ir nobalsots budžetā par normām, kas labo to situāciju, ka ļoti daudz cilvēku nav sociāli apdrošināti, un Saeima ir nobalsojis par konceptuāli par šādu lietu. Mēs prezumējam, ka nodokļu maksātāji no nākamā gada 1. jūlija piedalīsies šajā maksājumos, un mēs varam izmaksāt finanšu līdzekļus tiem, par kuriem nav maksāt nodokļu vismaz minimālā atalgojuma līmenī. Arī esam pārskatījuši maksimālos griestus, ņemot vērā, ka gan ir atalgojums pieaudzis un citi indikātori ir mainījušies, tātad šie griesti būs 1000 eiro. Pabalstus varēs saņemt tie, kam apgrozījuma kritums būs 20% pret vidējo augustā, septembrī, oktobrī, un kas pēc šiem NACE kodiem strādā nozarēs, ko ietekmēs valdības lēmums par ārkārtas situāciju. Subsīdijas izmaksās darbiniekiem. Arī būs pašnodarbinātie un patentmaksas saņēmēji. Subsīdijas darba vietām paredzēts ar 50% apmērā no 3 mēnešu augusta, septembris, oktobris deklarētās vidējās algas, un tās izmaksās darbiniekiem maksimāli 500 eiro apmērā. Tātad daļu no atalgojuma valsts ņemās subsidēt, un uzņēmējiem nebūs jāmaksā visa atalgojuma daļa, jo mēs arī saprotam, ka var tie uzņēmēji, kas turpinās darbu šajās nozarēs, kuriem ir atļauts turpināt darbu, piemēram, ēdināšanas nozare, ka viņu apgrozījums būs mazāks. Subsīdijas apgrozāmiem līdzekļiem paredzēts uzņēmumiem, kur apgrozījuma kritums 3 mēnešos augusta, septembris, oktobris būs vismaz 20% apmērā, un pēc NACE kodiem viņi strādā tajās nozarēs, kas ir ko ir ietekmējis valdības lēmums. Mēs arī darba grupā esam nolēmuši piekopt tieši to pašu taktiku, ko mēs veicām pavasara cēlienā, tātad katru nedēļu tikties izvērtēt gan nozaru piedāvājums, gan mūsu sociālo partneru piedāvājums, gan uzņēmējs atbalstošu organizāciju piedāvājums, izvērtēt atbalstus un, ja nepieciešams, veikt labojumus. Tātad par pieejamo finansējumu. Tātad kopumā jau pavasara cēlienā mēs esam definējuši, ka mūsu pieejamais finansējums kopā ar līdzfinansējumu no privātām finanšu institūcijām un ar ietekmi tautsaimniecībā ir 3 miljārdi eiro apjomā. Teju puse šo līdzekļu jau ir investēts vai iztērēts pabalstos vai piešķirts uzņēmējiem investīcijām apgrozījumu uzturēšanai, likviditātes uzturēšanai. Šajos 3 miljārdos ietilpst ne tikai naudas izteiksmē, bet arī ļoti nozīmīgs līdzekļu apjoms ir atlaidēm uzņēmējiem, dodot iespēju nomaksāt nodokļus 3 gadu periodā, kas ir skart šajā periodā. Tāpat mums ir iespēja šo Covid seku mazināšanai un ekonomikas atbalstam piesaistīt vēl papildus resursus, ja būs nepieciešama apjomā, jo praktiski mums ir iespējas gan, kuras vēl nav izmantotas, gan Ziemeļu investīciju bankā aizņēmumam, gan Eiropas investīciju bankā aizņēmumam, gan Eiropas attīstības bankā aizņēmumam, gan arī, ko daļu mēs jau izmantojam, šūr, kas ir bezdarba mazināšanas instruments Eiropas Savienībā. Tātad visi šie līdzekļi ir pieejami, tikai viens ir jāatcerās, ka šie visi ir aizņemtie līdzekļi un mums nāksies šos līdzekļus atmaksāt. Līdz ar to valdība jau pavasara cēlienā ir lēmusi, ka mūsu ārējais parāds nedrīkst pieaugt par 52% līdz IKP, ko mēs arī cenšamies un centīsimies ievērot. Paldies!
Paldies finanšu ministram. Vārds labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sakarā ar COVID-19 vīrusa neierobežoto izplatību Latvijā valdība ir lēmusi par pulcēšanās ierobežojumiem, publisko pasākumu atcelšanu un aizliekšanu, kā arī vairāku pakalpojumu sniegšanas apturēšanu. Liedzot uzņēmumiem strādāt, pārtraucot to saimniecisko darbību, ir jābūt pretīm kompensējošam mehānismam, jo ļoti smagi tiks skārts tādas jomas kā ēdināšana, skaistumkopšana, pakalpojuma joma, kas nodrošina izklaidi un labsajūtu. Par to plaši arī tika diskutēts valdībā sadarbībā ar ekonomikas un finanšu ministrijām un izstrādāti atbalsta instrumenti. Gan algu kompensēšanai daļējas vai pilnīgas dīkstāves gadījumā, gan slimības lapu apmaksai. Lai ierobežotu pandēmijas izplatību darba vietās labklājības, ministrija ir sagatavojusi grozījumus likumprojektā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz pagarināt termiņu līdz nākamā gada 30. jūnijam, kadā tiek piešķirts slimības pabalsts sakarā ar izsniegtām darba nespējas lapām saistībā ar COVID-19 saslimšanu vai atrašanos karantīnā, kā arī termiņu, ka šīs slimības pabalsta dienas netiek ieskaitītas kopējā slimības lapu apmaksas kopējā termiņā, un ka arī šīs lapas apmaksā valsts. Tāpat tās paredz arī papildus terminētu atbalstu personam, kurām tiks izsniegta slimības lapa ar elpošanas sistēmas saslimšanu, nodrošinot slimības pabalsta izmaksu no pirmās līdz trešai dienai, nodrošinot 80% apmērā no personas algas. Tad respiratīvo saslimšanas gadījumu dēļ cilvēkam ir iespēja izņemt B lapu uz 3 dienām, lai veiktu COVID testu un tajā laikā atrastos mājās un izvairītos no tā, ka var aplipināt savus kolēģus darba vietā. Un arī par to darba devējiem nav jāmaksā, jo to apmaksās valsts. Kā arī tās slimības lapas, kas šobrīd jau tiek izsniegtas kā B lapas COVID-19 saslimušiem vai tam personam, kas ir karantīnā, tiks apmaksātas jau no pirmās dienas, nevis kā tas ir šobrīd no otrās dienas. Tas tiešām ir ļoti būtiski, lai cilvēki ar elpceļu saslimšanām neiet uz darbu, paliktu mājās, neaplipinātu savus kolēģus un neciestu arī no tā zaudējumus. Paldies!
Paldies Labklājības ministrei, vārds kultūras ministram Naurim Puntulim.
Ļoti cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, premjera, kolēģi ministri, godātie deputāti. Šī ir mūsu pirmā cīņa ar pandēmiju. Pasaulē, Eiropā, pavisam noteikti Latvijā. Gan jums, deputāti, gan mums, valdība, gan ikvienam sabiedrības pārstāvim. Ikvienam šī mums ir pirmā pieredze, un būtu mazliet utopiski cerēt, ka neviens no mums nekļūtīsies. Taču ikviena valdības kļūda var maksāt nesalīdzināmi dārgāk, tādēļ arī valdības atbildība ir nesalīdzināmi lielāka. Un es esmu gandarīts, ka valdības komandai ir izdevies līdz šim izvairīties no kļūdām, kurām būtu neatgriezeniskas sekas, kļūdas ir bijušas vien tāds, ko paši esam spējuši ātri labot. Tādēļ es esmu drošs, ka arī šīs valdības lēmums ir īstajā vietā, īstajā laikā, un tas ir ļoti precīzs. Tieši tāpat kā atbalsta mehānismi šoreiz ir daudz precīzāki visām nozarēm, tostarp kultūras nozarei, kur šajā atbalsta programmā tiek vērtēta līdzīgi ar citām nozarēm kā ļoti nozīmīga tautsaimniecības sastāvdaļa, un lielā mērā šim sarežģītajā laikā kā sabiedrības morālā klimata uzturētāja laikā, kuram beigu posmu ir salīdzinoši grūti paredzēt. Es lūgtu atbalstīt šo valdības lēmumu. Paldies.
Paldies kultūras ministram. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņa kungs, jūs rakstveidā esat pieteicies debatēm, jums ir jāpiesakās arī elektroniski, jūs joprojām vēlaties runāt debatēs. Vai Zariņa kungs vēlas runāt debatēs? Zariņa kungs ir pieteicies rakstveidā. Ja vēlaties runāt, lūdzu, piesakieties elektroniski. Ja nē, mēs uzskatīsim, ka jūs nevēlaties runāt debatēs.
Sen esmu pieteicies.
Mēs ar lielu nepacietību gaidam jūsu debatu. Debašu laiku vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu. Lūdzu, piesakieties vēlreiz elektroniski
sistēmā. Es nevaru to izdarīt, jo sistēmā es esmu pieteicies. Man vairāk sistēma nedod tādu iespēju. Tas ir sen jau izdarīts. Es nezinu, kas jums arī sistēmā tur notiek.
Jūs nepastā, jūs esat pieteicies e-pastā. Zariņa kungs, mēs debatēsim par ārkārtējās situācijas ieviešanu. Lūdzu, izturieties nopietni pret šo jautājumu. Jūs pieteicāties e-pastā, piesakieties lūdzu vēlreiz elektroniski sistēmā. Zariņa kungs, virs debatētāju saraksta ar melna poga ar aicinājumu pieteikties. Esiet tik laipni nospiedīt šo pogu, lai būtu iespēja jums arī dot vārdu un jūsu vārds parādītos elektroniskajās. Nu, lūk, ir iespēja, ir izdarīts. Nu, beidzot ir. Nu, vārds beidzot deputātam Ivaram Zariņam.
Es arī elektroniski sen biju pieteicies debatēm. Es nezinu, kāpēc sistēmā tas neuzrādījās, un bija jāgaida speciāli vēlreiz, lai man tādu iespēju dotu, un ja parādītos. Bez atvainojos, bet tagad tas, kas ir noticis, tas tagad ir par procedūru mēs runājam par debatēm, par ko es tagad drīkst runāt.
Zariņa kungs, pat premjera ministrs pieteicās elektroniski, un pat premjera ministrs vēlreiz nospieda šo melno pogu pieteikties debatēm.
Es biju pieteikties par procedūru jau sen runāt.
Runājiet lūdzu debatēs.
Nē, par pirmkārt es vēlētos atzīmēt, ka par procedūru esmu pieteicies, un jūs man nedodat vārdu.
Labi.
Nedodat vārdu tāpēc, kad jūs paudāt nepatiesību.
Lūdzu ieslēdziet sadaļu procedūru.
Jā, un šo...
Vai ir sadaļu procedūra? Vārds deputātam Ivaram Zariņām par procedūru.
Tātad, atgriežoties pie tā, no kā mums vajadzēja sākt, es biju sen jau pieteicies runāt par procedūru un vēlos norādīt uz procedūras pārkāpumu. Ja mēs šodien tik tiešām uzskatām, ka šis svarīgs ir jautājums, tad es aicinātu šo jautājumu debatēt tiesiski un demokrātiski, ievērojot saimas kārtības roli. Un priekšsēdētājs kundze, es gribētu, lai es nolasītu līdz galam pie 8. pantu, ko viņš saka, tas, uz ko jūs atsaucāties. Un tur ir teist tiešām, ka ministru prezidenta biedram un ministru kamita pārstāvim apsviežamajā lietā ir tiesības runāt ārpus kārtas. Bet jūs nenolasēt līdz galam to visu šo pantu, ka katrā apspiežamajā lietā var būt tikai viens ministru kabineta pārstāvis. Tātad viens tikai tā var runāt. Nevis viss ministru kabinets un nevis visi var runāt pa stundai. Tātad viņiem bija jāievaro reglaments, jāpiesakās tāpat kā deputātiem, un katram pārējiem bija runāts tiesības tikai pa 5 minūtēm. Tā kā to daram mēs. Savukārt, ja jūs uzskatāt, ka vajadzīgas plašākas debates, tad mainam kārtības roli, lai visi var tiesiski un demokrātiski izdebatēt šo jautājumu. Nevis apējot likumu.
Paldies, Zariņa kungam, tad par procedūru laiks ir beidzies. Mēs sapratām jūsu viedokli, mēs to dzirdējām. Nu, man jāteic, kolēģi, šis ir jautājums, kas tiešām ir ļoti plašs, un mēs vēlamies dzirdēt arī ministru viedokli, jo mums priekšā stāv būtiska lēmuma pieņemšana. Es saprotu kolēģi un saprotu deputātu politiskās ambīcijas, bet šobrīd mēs lemjam par ļoti būtisku visai sabiedrībai būtisku lietu. Atgriežamies pie debatēm. Zariņa kungs, jums vēlreiz ir jāpiesakās elektroniski debatēm, lai jums tiktu dot vārds debatēs. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu paldies. Runājot par politiķu ambīcijām, mana vienīga ambīcija ir, lai es dzīvotu tiesiskā un demokrātiskā valstī. Un tas ir tas, par ko es arī dotajā brīdī iestājos. Ja kāds uzskata, ka šīs procedūra nav atbilstoša šādu nopietnu jautājumu debatēšanai, tad mainiet lūdzu šo procedūru. Nevis apiet likumu. Atgriežoties pie šī lēmuma, es uzskatu, ka šis ir ļoti zīmīgs lēmums un daudz ko izsakošs. Tas, kādā veidā viņš arī ticis pieņems, tas arī ļoti daudz ko šā pašlaik parāda. Saskaņa jau sen aicināja pieņemt lēmumu par šo ārkārtas situāciju. Un izskatās, diemžēl, iepazīstoties ar šo lēmumu, kad mums ir dažāda izpratne ar valdību par to, ko nozīmē pieņemt lēmumu par ārkārtas situāciju. Un no šāda lēmuma arī kļūst saprotams, kāpēc sabiedrība ir tik bažīga par šādiem valdības lēmumiem. Jo normāli ārkārtas situācijas izsludināšanai cilvēkiem nevajadzētu asociēties ar kaut ko ļaunu. Vajadzētu būt pat tieši otrādi, ja ārkārtas situācija ir izsludināta saulēcīgi un atbilstīgi. Jo tad, kad ir vajadzīgs šis lēmums, tad reālā situācija nozīmē, ka ir notikušas izmaiņas un ierastie mehānismi, procedūras, nosacījumi, pēc kuriem funkcionē sabiedrība, vairs nespēja nodrošināt sabiedrības interesēm atbilstošu lietu kārtību un procesu vadību. Lai to nodrošinātu šādā situācijā, nepieciešamas izmaiņas un varas pienākums, kur ir atbildīgi par šo procesu vadību, ir to izdarīt. Nosacīti sakot, noņemt no autopilota un veikt nepieciešamās koreģējošās darbības, lai lidmašīna mūsu valsts varētu droši turpināt savu kursu. Taču, spriežot pēc tā, kā rīkojas mūsu valdība, tā vai nu neapjēdz, ko tas nozīmē, vai arī patiesībā labi apzinās to, un tieši tāpēc bija tik izvairīga lemt par ārkārtas situācijas izsludināšanu, jo apzinājās, ka nespēja to izdarīt atbildīgi un kompetenti. Ka tiklīdz tā nokļūst situācijā, kurā tā nevar turpināt peldēt kā beigta zivs pa straumē, visa sabiedrība varēs uzskatāmi pārliecināties par tās rīcības mazspēju un nekompetenci. Un šis lēmums, kolēģi, tam ir uzskatāms piemērs. Tas ir ļoti zīmīgs, jo parāda, kā vara risinātāji uzticētos izaicinājumus. Proti, vienkārši nometot visu smaguma slogu uz citu pleciem un uz sevis neuzņemoties vispār nekādu atbildību. Tā savulaik tika veidots Latvijas veiksmes stāsts un tā tiek darīts joprojām. Šis lēmums plaši un izvērsti uzskaita ierobežojumus, ko vara vēlās uzlikt sabiedrībai. Un daudz no tiem tiešām ir pamatoti. Bet šajā lēmumā jūs neatradīsiet nevienu vārdu par to, ko ir gatava darīt vara, lai palīdzētu, lai harmonizētu šo situāciju, lai kompensētu šī sava lēmuma sekas tiem, kuri cietīs no šī varas lēmuma pieņemtā visvairāk. Man ir jautājums jums, ministri, kā jūs domājat? Kā jūs liekat justies tiem cilvēkiem, kurus jūs paraziet lietu iztika savotu, bet nepasakiet neko, kā viņiem tiks palīdzēts? Kā viņi varēs izdzīvot? Vai jums nešķiet, ka šādā situācijā jūs darbojaties kā vislielākie Covid sērgas aģenti, kas sej stresu un nepārliecinātību sabiedrībā, no kā cieši cilvēku imūnsistēma un tieši vairojas šis vīrus? Es klausījos, kā preses konferencē jūsu ministri stāsta, ka bija nepieciešams ātri radīt atbalsta instrumentus. Viņi laikam vispār pat neapjēdz, ka pēc būtības ar šādiem apgalvojumiem tie izsaka apsūdzību šai valdībai un paši sev par tās mazspēju, nekompetenci un bezatbildību. Proti, par to, ka ir jāgatavojas Covid sērgas otrajam vilnim, jūs jau runājat kopš pavasara. Runājat. Ir pagājis vairāk kā pusgads. Par šo pusgadu, ja vara neslīkt uz savām mazspējā, arogancē un bezatbildībā, tad tā atbildīga un kompetenti būtu gatavojusi šim otrajam vilnim. Ja var būt atbildīga, ja tai rūpētu sabiedrības liktenis, tad par šo laiku būtu sagatavots pārdomāts ar sabiedrību izdiskutēts ārkārtējas situācijas plāns vairākos līmeņos, tā, lai būtu pēc iespējas gatavāk arī pašam skarbākajam scenārijam, ko, kad, pie kādiem nosacījumiem daram un kā kompensējam šīs darbības. Par šo pusgadu vara mērtiecīgi būtu stiprinājuši Covid sērgas pārvarēšanai nepieciešamo infrastruktūru, resursu nodrošinājumu un visu pārējo. Un kad pienāktu šī X stunda, visa sabiedrība tad varētu saliedēt un mērtiecīgi, sajūtot atbalsta plecu vienam no otra un no mūsu valdības, varētu pārvarēt šo kārtējo un noteikti ne pēdējo sērgas vilni. Jo skaidri zinātu, kas kam ir jādara un kā viņam tiks palīdzēts, lai to varētu paveikt. Un kā rīkojas mūsu valdība? Tā tojoties šim brīdim ne tikai nebija izstrādājis šādu plānu, tāpat nevarēja saņemties lemt par to. Un, ja nebūtu sasniegts, iespējams, jūs vēl joprojām te muļātos un nevarētu viņu pieņemt. Un iepazīstot ar šo plānu, tā sajūta rodas tāda, ka ja cilvēkam grūtībās ir nepieciešams tualetes papīrs, tad jūs ņem tagad piedāvājat smilšpapīru. Ziniet, jums pašiem vajadzētu ar šo smilšpapīru atslaucīt vienu vietu, lai jūs saprastu, ko jūs darat ar sabiedrību, kādus lēmumus jūs pieņemat. Tāpēc, kolēģi, es šādu lēmumu nevarēšu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Rūčinai.
Labdien, kolēģi, vai es varētu lūgt pēc par debašu laiku apvienošanu?
Debašu laika tiek apvienoti.
Jā, paldies. Pirmkārt, paldies ministriem un ministru prezidentam par ziņojumiem, bet, diemžēl, analizējot pieņemtos lēmumus, varētu secināt, ka ārkārtas situācijas ieviešana valstī tika novilcināta. Atgādināšu, ka saskaņas frakcija bija lūgusi valdību ieviest ārkārtas situāciju vēl 28. oktobrī. Tas notika tad, kad jau nedēļu pēc kārtas inficēšanas gadījumu skaits tika dubultots, kad tika pārvarēts kumulatīvais skaits vairāk nekā 100 cilvēku uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tas bija tas brīdis, kad bija skaidrs, ka tālāk būs tikai geometriskā progresija attiecībā uz Covid inficēšanos. Bet tika novilcinātas šīs vairāk nekā 2 nedēļas, nekas netika sagatavots, un rezultātā piektdien sabiedrība saņēma ziņu no valsts par to, ka no pirmdienas būs ārkārtas situācija. Bet pie reizes sabiedrība tika informēta par veselu virkni ierobežojumu, starp kuriem bija aizliegums strādāt veselām industrijām. Jūs nevarat iedomāties, kādu stresu pārdzīvoja šie cilvēki, absolūtajā neziņā par to, kādi būs atbalstu mehānismi, par kuriem saskaņa arī bija lūgusi valdību kopš pavasara. Un tagad visas tas runas par to, ka tika ņemti vērā pavasara mācības par Digistāvu pabalstiem. Ziniet, es šodien speciāli izlasīju vienu sadaļu par to, kādi uzņēmumi neseņems atbalstu no valdības. Un kārtējo reizi mēs varam pārliecināties, ka tas būs pakartots valsts ieņēmumu dienesta darbinieku lēmumiem. Proti, Digistāvas pabalstus nevarēs saņemt to uzņēmumu darbinieki, ja uzņēmumam ir nodokļu parādi, pie kam nav norādīts kādi parādi, cik lieli, 1 eiro, 10 centi. Tur arī ir norādīts, ka nevarēs saņemt Digistāvas pabalstus to uzņēmumu darbinieki, kuru valdes locekļi ir sodīti. Par ko sodīti? Cik sen? Atkal būs tas pats, ka pavasarī, kad cilvēki sitīsies vidi ar iesniegumiem un lūgumiem paskaidrojumiem, par paskaidrojumiem, pieņemot lēmumu piektdienu, nekas netika sīkāk paskaidrots ne sabiedrībai, ne tie ierobežojumi tika izrunāti ar attiecīgajām industrijām. Spilgts piemērs tam, tas, par ko es runāju pirmdienu komisijā, par ārsniecisko pedikīru sniedzējumu par podologiem, kuru apkalpo vairākumu ar cukura diabetu sirstošus cilvēkus, jo valsts veselības aprūpes sistēma nevar piedāvāt šiem cilvēkiem neko citu nekā 3-4 mēnešus ilgu rindu, sagaidot šo pakalpojumu poliklinikā. Paldies Dievam vakardien izrunājam, paldies Dievam veselības inspekcija pieņem, ņēma to vērā un vakar vakarā podologi Latvijā varēja mierīgi nopūsties. Tāpat pirmdien sociālajiem darbiniekiem nebija skaidrs, vai viņi varēs turpināt sniegt pakalpojumu saviem klientiem, jo arī ar viņiem tas netika izrunāts. Tāpēc ir ļoti daudz pretenziju attiecību par šo lēmumu, bet galvenais. Mēs izmaksāsim cilvēkiem tikai 70% no viņu atalgojuma. Pasakiet man lūdzu, kāpēc ne 100? Kāpēc mēs nevaram iet citu Eiropas valstu civilizēto ceļu, kad cilvēkiem, kuru darbu ierobežo valdībā, tiek izmaksāta pilna alga? Latvijas žurnālisti jau izpētīja, ka Digistāvas pabalstu ziņā Latvija atpaliek pat no tuvākiem kaimiņiem, no Igaunijas un Lietuvas. Tādējādi mēs samazinām mūsu patēriņu, kas atstāja pēdas uz visu ekonomiku. Ļoti rūgtas pēdas, no kuras cietīs visa mūsu valsts un visi mūsu cilvēki. Es nevarēšu atbalstīt šo lēmumu. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Nu, cienījamais saimnes priekšsēdētājs, es arī lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiki tiek apvienoti.
Paldies, ļoti cienījamais saimnes priekšsēdētājs kundze, godātais ministru prezidents, ministri, kolēģi. Nu, skaidrs, ka no konsekvences viedokļa būtu diezgan dīvaini neatbalstīt ārkārtējās situācijas izsludināšanu tagad, kad jauno infekciju, jauno gadījumu skaits ir mērams simtus, kā salīdzinot ar pavasari, kad mēs visi atbalstījām ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un kad šo jauno inficēšanas gadījumu skaits bija mērams no pat mazāk nekā 10 dienu. Nu, tiepat viena partija pat pavisam nesen aicināja ieviest ārkārtēju situāciju agrāk. Bet premjera kungs, es nezinu, vai jūs joprojām klausieties, kas te saima notiek. Man jums jāsaka, ka valdības rīcība šis pavasara laika ir bijusi viena liela vilšanas un tika pieļautas milzīgas kļūdas. Es pat domāju, ka mēs runājam par tādu diezgan klaju nekompetenci tieši ekonomikas politikas jomu. Varbūt pat šādas politikas neesamība. Vispilgtākais tam piemērs, protams, ir šī katastrofa ar Digistāvas pabalstu politiku. kurā es jums atgadināšu, ka Digstāves pabalstu apmēri, kā procentālo no iekšzemes koprodukta ir bijuši mazāki, var apmēram trīs reizes mazāki, nekā vainu Igaunija, vainu Lietuva. Un rezultāti mēs redzam, ka iekšzemes koprodukta krītums otrajā ceturksnī ir bijis par 3,2% lielāks nekā vidēja Igaunija un Lietuva. Mēs līdz ar to runājam par to, ka šis politikas rezultāti ar Digstāves pabalstiem valsts tautsaimniecībai tika nodarīti zaudējumi, kas nav mazāki par 244 miljoniem eiro. Premjera kungs. Un mēs tagad pat nerunājam par visu to, par visiem tiem cilvēkiem, kuriem vajadzēja kaut kā domāt, kā viņiem izdzīvot uz pabalstiem, kā mēs joprojām ļoti labi atceramies, ka viena valsts amatpersona lielies faktiski ar nu, stāstīja par to, ka lūk, minimālais Digstāves pabalsta apmērs ir kāda 3 vai 4 eiro mēnesi. Tad, premjera kungs, Mēs arī redzam, ka, piemēram, atbalst turizma nozarei, vai bija absolūti skaidrs no pirmās dienas, ka tā bija visvairāk cietis no visas tās pandēmijas, kad ir pats būtības galvenie, ka kādi konkrētie lēmumi tika pieņemti tikai pirms kādam pāris nedēļam. Tas ir pēc pusgada, premjera kungs. Mēs arī redzam, ka tagad jums izsludinot šo ārkārtēju situāciju, kad lēmu pieņemā lēmu piekdien, Tām gatavojas iespējams to pieņemt vēl pagājušā nedēļa otrdien, bet ir absolūti skaidrs, premjera kungs, ka jūsu valdībai nebija nekāda, absolūti nekāda stratēģijas, nekāda plāna, ko darīt tautsaimniecības jomā. Tagad uz kādu ātru roku kaut kas tika sagatavots uz šodienu. Ja mēs šodien skatāmies uz tiem parametriem par tiem pašiem Digstāves pabalstiem, ko piedeva valdība, Tad nu, mēs redzam tie galvenie punkti, ka tik mums paziņojuši ministri, ka tas pirmais tas nav saistīts ar nodokļu nomaksu. Otrais, minimālā Digstāves pabalsta apmērs 330 eiro apmēra. Trešais, maksimālais Digstāves pabalsta apmērs 1000 eiro. Un ceturtais, ka tas arī tiks izmaksās gan patenta autora atlīdzību saņēmējiem un pašnodarbinātam personam. Es jūs, premjera kungs, aicinu palūgt saviem padomniekiem paskatīties 4. Aprīļa Saeimas darba kārtību, kur ir priekšlikumi no manis un no citiem kolēģiem un uzminēt, kas bija tajos priekšlikumus. Noteikt minimālo pabalstu apmēra 300 eiro apmēra, maksimālo 1000 eiro apmēra. Nekādas saiknes ar nodokļu nomaksu vai iepriekšējiem paradēm, un arī pašnodarbinātiem autora atlīdzības saņemējiem. Tad jums, jūsu valdībai, tad bija tas 3. aprīlī, tas tika noraidīts bez jebkādiem debātiem vai diskusijām. Tad jūsu valdība un koalīcija, premjera kungs, tas prasīja vairāk nekā pusgadu, lai saprast savu kļūdu un izdarīt precīzi faktiski to, kas tika piedevāts pirms pusgada. Tāpēc, premjera kungs, es jūs aicinu, nepieļaut šo kļūdu vēlreiz, negaidīt šos vēl 6 mēnešus, vēl pusgadu un padomāt par sekojušiem lietu. Pirmais, ir diezgan būtiska atšķirība šodien situācija no tā, kas bija aprīlī. Un tā ir ziema, premjera kungs. Mums te laika apstākļi ir tādi, ka ziemas laikā sākas apkures sezona. Līdz ar to, ja 300 eiro minimālais Digstāves pabalsta apmērs pavasari, aprīlī, iespējams, ka bija pietiekams, tad šodien tas vairs nav pietiekams. Es jūs aicinu painteresēties, dabūt kādu statistiku par to, kādi ir vidēji apkuras rēķini Rīga un citas rajonas. Un iziet no tā, palielināt tas minimālais Digstāves pabalsts, lai cilvēkiem būtu iespēja tos apkuras rēķinus apmaksāt. Otrais. Ir nepieciešams samazināt pievienotās vērtības nodokļa likme gan viesnicam, gan sabiedriskai danāšanai līdz 5%, tā, ka to ļauj Eiropas Savienības direktīvas. Trešais. Tagad iznīcināt alternatīvus nodokļu režīmus ir milzīga kļūda, premjera kungs. Negaidiet pusgadu, lai to saprastu, premjera kungs. Es domāju, ka jums vajag atsaukt visu to, ko jums piedāvā darīt finanšu ministri. Palūdzēt saviem padomniekam, lai viņi jūs atnesa to, ko mēs iesniedzam priekšlikumu ar kolēģiem par Francijas režima ieviešanu. Mikro uzņēmumu nodokļu regulēšanu. Tas tiešām palīdzēs. Un ceturtais. Jūsu valdība nespēja atteikties no reprezentācijas izdevumiem. Nu, tagad jau skaistuma kopšanas salu netiks slēgt. Prieš kam jums ir vajadzīgas tās reprezentācijas izmaksas, premjera kungs. Un arī pacelt atalgojumu valdībai šajā laikā, es domāju, ka tas ir ļoti nekorekti, premjera kungs. Es jūs aicinu ļoti nopietni padomāt par šiem jautājumiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es varētu padomāt, ka ministru kabineta locekļi ir iecelti valdībā, lai nu, loģiski rūpētos par tautu un šajā īpaši smagajā laikā viņu uzdevums, kā mēs redzam, ir daudz nopietnāks faktiski uzņemties vadību par visiem riskiem un arī parūpēties, jo ārkārtas situācijā tās ir ne tikai ierobežojumi, bet arī rūpes. Bet valdības rīcība pēdējās nedēļas laikā kaut kā liek aizdomāties par to, vai tiešām valdības locekļi iecelt, lai rūpētos, vai gadījumā nav tā, ka viņi pilda kaut kādu dīvainu uzdevumu iznīcināt visu, izdedzināt zemi un atstāt tukšas mājas un tukšas platības. Jo tieši tā varētu raksturot šo, manuprāt, absolūti neapdomīgo valdības gājienu ar ārkārtas situācijas izsludināšanu, ja mēs runājam detalizēti. Protams, ārkārtējā situācija, jebkuram saprātīgam cilvēkam, kurš ir izlasījis un saprot, ko tas nozīmē, tik tiešām, kā Zariņa kungs teica, varētu nozīmēt tieši atbalstu, jo smagā brīdī mēs paļaujamies uz to, ka mums palīdzēs valdība, mēs jau maksājam nodokļus un mēs saprotam, ka kaut kad mums arī tiks sniegt palīdzīga roka. Bet tas, ko izdarīja valdība šobrīd, ir faktiski iznīcināja vairākas nozares, pat neatskatoties. Un tādā veidā tagad, ko mēs dzirdam šos te ministra nolasītos referātus viens pēc otra ar kaut kādiem solījumiem, kas tagad būs un kas tik nebūs, ir lūdzu nepaļaujieties uz šiem solījumiem, jo te ir viens neliels moments, kuris arī gribētu godātie kolēģi un godātā sabiedrība jums izstāstīt. Tātad pirmkārt, ja mēs runājam par tā saucamo atbalstu mūsu uzņēmējiem un tiem, kuri vakardien jau slēdza savus darba vietas, tie, kuri aizgāja pagrīdē, iespējams. Tātad, kāds tad atbalsts jums būs? Jums būs tāds atbalsts kā nekad. Šis atbalsts iespējams līdz jums nonāks gada beigās, iespējams tikai nākamgad, jo, ja mēs palasām ļoti rūpīgi šos divus ministru kabineta noteikumu tekstus, gan par atbalstu apgrozāmiem līdzekļiem, gan arī par atbalstu par tīdī stāvus pabalstiem, tad pārējais noteikumos ir divi tādi ļoti interesanti punktiņi, pavisam maziņi. Un šie punktiņi, kā mēs lasām, nosaka to, ka arī dīkstāvus pabalstu un arī apgrozāmo līdzekļu šos te atbalstu varēs saņemt tikai tādi, kad tas tiks saskaņots ar Eiropas komisiju. Es varētu saprast lielo maksājumu šo te varbūt kaut kādu nepieciešamības saskaņot ar Eiropas komisiju, bet kolēģi arī, kā es to varu izlasīt, ja es ceru, ka man nav taisnība, varbūt, ka kāds ministrs varētu pateikt to, tad arī jebkura mazākā darbinieka, jebkurus 3 eiro, kā teica Dombrovska kungs, un mēs tiešām atceramies, ka ministrs un valsts viņam dienas bija naski pat uz 3 eiro atprasīšanu, ja tie nebija samaksāti pareizi. Tad par jebkuru 3 eiro samaksāšanu darbiniekam ir nepieciešams, kā tas ir rakstīts šajos noteikumos, ir nepieciešams Eiropas komisijas saskaņojums. Un Bet, dāmas un kungi, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš, cik mēs zinām, ir 16. novembris. 16. novembris ir tas maksājuma termiņš, kurā ir sakrājušies arī atliktie maksājumi. Visi tie, kurus mēs pavasarī palūdzām atlikt. Un, protams, jūs neesat arī atbalstījuši mūsu priekšlikumu nepiemērot sodu sankcijas par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem arī tas. Un, protams, ka, mīļie ministri, jūs esat aizmirsuši arī par interešu izglītības skolotājiem, jo viņi tika sodīti īpaši tādā interesantā veidā. Saskaņā ar šiem noteikumiem viņiem nekas netiks atlīdzināts līdz 9. novembrim. Tas laika posms, gan 3 mēnesis, kurā viņi bija spiesti tātad pamest savu darbu, vienkārši netiks atlīdzināts. Un līdz ar to es, godātie kolēģi, aicinu jūs nekādā gadījumā neatbalstīt šo projektu, sūtīt atpakaļ uz valdību, lai valdība to pārstrādā un lai beidz mānīt tautu. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es arī lūgtu apvienot abus uzrunu laikus.
Debušu laiku tiek apvienoti.
Paldies jums. Man bija prieks sadzirdēt gan premjerministra, gan arī ministra uzrunās tēzi, ka ierobežojumi ir jānāk kopā ar pietiekamu atbalstu. Patiešām tā tas ir, un jāsaka, ka šobrīd arī analizējot, cik mums ir bijis laika iepazīties ar valdības sagatavotiem priekšlikumiem uzņēmēju atbalstam, tad ir redzams vairākas labas lietas salīdzinot ar pavasara atbalstu. Tas viens, ko es īpaši vēlos izcelt, ka šobrīd atbalsts ir plānots nesasaistot to ar sociālām iemaksām. Tomēr beidzot ir saprasts, ka ja valsts sniedz dīkstāvus pabalsts vai kādu citu atbalstu veidu krīzes brīdī, tad tā motivācija ir saglabāt nodarbinātību, saglabāt ekonomisko aktivitāti, lai šie darbinieki, lai šie uzņēmēji nenokļūtu bezdarbniekos un nekļūtu par sociālā budžeta līdzekļu saņēmējiem. Un reti, kura valsts iedomājas sasaistīt šāda veida atbalstu ar iepriekš veiktajām sociālajām iemaksām. Otra pozitīvā lieta ir tas, ka ir atļauts daļais darbs, jo daudzi uzņēmēji tika sodīti pavasarī par tīšu vai visbiežāk netīšu vēlmi tajā laikā, kad bija pilnīgi slēgta iespēja nodarboties ar uzņēmēju darbību gan ar valdības ierobežojumiem, gan vienkārši objektīviem sodēja, kā ēdināšana, kultūras, turismu pasākumi. Mēģināja vismaz kaut daļēji kādu saimniecisko darbību veikt, kaut ko nopelnīt un ne visu savu atbildību uzlikt uz valsts sociālā budžeta pleciem. Par to tik sodīti, tā skaitā atprasot dīkstāvus pabalsts, kas uzņēmējiem bija ārkārtīgi sāpīgi, jo to naudu, kas jau ir iztērēta, ir visgrūtāk pēcāk samaksāt. Un trešais, ka ir paplašināts gan atbalsta apjoms, gan arī to saņēmēja lokus, tai skaitā iekļaujot pašnodarbinātos un patentu maksu veicējus. Bet, kolēģi, ir trīs būtiski defekti, kam es arī vēlos pievērst uzmanību. Krīzes laikā ir divas lietas, kas ir svarīgas. Tas ir temps, lēmumu pieņemšanas un atbalsta piešķiršanas temps, un piešķirtais apjoms. Ja mēs runājam par apjomu, tad šķiet, ka jā, ir labi, grants apgrozāmiem līdzekļiem ir plānots 30% apmērā no uzņēmuma bruto samaksātajām algām, 70% dīkstāvus pabalstu, bet es domāju, ka jūs diezgan ātri sapratīsiet arī no publikas un sabiedrības reakcijas, no to uzņēmēja reakcijas, ka šos pabalstus gribēs izmantot, ka jūs kārtējo reizi viņus esat piekrāpuši. Nezinu, tīši vai netīši, bet kur šis krāpniecības elements slēpjas. Lai aprēķinātu šo procentu un atbalstu apjomu, valdība ir plānojusi ņemt vērā šī gada augusta, septembra un oktobra atlīdzības apjomu. Kolēģi, ļoti daudzām nozarēm pavasars bija tik kritisks, ka tās vēl nespēja atkopties uz vasaru un rudeni, ļoti daudz nozares, līdz ar to arī atlīdzību nevarēja maksāt tādā pat apmērā, kā to vēl darīja šī gada janvārī, februārī. Tas ir iemesls, kādēļ citas valstis, nu, piemēram, Vācija šobrīd plānojot savus atbalsta instrumentus neņem par pamatu pēdējos trīs vai kādu citu skaitu mēnešu no šī gada jau pēc pirmās Covid krīzes jau uzliesmojumi, bet ņem par pamatu iepriekšējā gada rādītājus. Tas ir objektīvais biznesa apjoma kritums. Jo šobrīd tādām nozarēm kā kultūra, kā turisms, kā saistītās jomas, kurām ir ļoti būtisks apgrozījuma kritums bijis, jūs to ņemat par pamatu, lai tikai daļēji jau no tā ļoti zemā apjoma piedāvāt valsts atbalstu. Par laiku, Stepaņenko kundze jau pieminēja, ka gan attiecībā uz Dīkstāvas pabalstiem, gan attiecībā uz grantiem, mēs redzam, ka būs milzīga nobīde atbalsts sniegšanā. Ja mēs redzam, ka, piemēram, Dīkstāvas pabalstiem ir plānots vienreizējs maksājums ar pēcmaksājumu, arī apgrozāmiem līdzekļiem atbilstoši anotācijai redzams, ka finansējumu uzņēmējs varēs saņemt līdz nākamā gada 30. jūnijam, tad kā jūs, kolēģi, iedomājaties, kā šie uzņēmēji varēs tik ilgi izdzīvot? Es ļoti ceru, ka es varbūt neredzu kādu detaļu, kur ir pateikts, ka valsts uzņemsies atbildību uz sevi un izmaksās šos pabalsts ātrāk, negaidot Eiropas komisijas saskaņojumu, kur ir plānota saņemt abās programmās vien nākamgad pavasarī. Tāda iespēja visticamāk ir, ka valsts uzņem šo risku, sniedz atbalstu tagad, kad uzņēmējiem vajag apgrozāmos līdzekļus, nevis liek gaidīt līdz nākamā gada vasarai, kad Dīkstāvas pabalsts atradīs iespēju, kā samaksāt tagad, nevis decembra beigās, vai janvāra sākumā vienreizējā maksājumā par rudens mēnešiem. Tiem uzņēmējiem jau rēķina, tiem uzņēmējiem darba algas ir jāmaksā šodien, rīt, pārīt, situācijā, kad viņiem ir liekts strādāt. Ja jūs tiešām gribat, lai viņi izdzīvo, nevis lai iznīkst, tad atbalstam ir jābūt ātram un vienkāršam. Un visbeidzot, es vēlos pievērst uzmanību motivācijai, ko minēja gan premjerministra kungs, gan finanšu ministra kungs, izklāstot jauno atbalstu Dīkstāvas pabalstu un apgrozāmo līdzekļu piešķiršanai, ka valdība ir pieņēmusi šādu lēmumu Dīkstāvas pabalstus sniegt lielākus un nesasaistīt tos ar sociālajām iemaksām, jo budžeta paketē ir nodokļu izmaiņas paredzētas, kur nākamajā gadā mazie uzņēmēji viss maksās sociālās iemaksas daudz lielākas nekā līdz šim tas ir darīts. Nu, faktiski, kolēģi, tas, ko jūs pasakāt, ka pat ja valdība šobrīd kādu atbalstu dod, ka tas nav ar mērķi tiešām sniegt atbalstu, lai viņi var izdzīvot, bet tas ir tāds aizdevums, kur visi mazie uzņēmēji nākamgad no sava maciņa ar uzviju atmaksās. Un tas, manuprāt, nav pareizs motivācijas elements. Paldies.
Paldies. Lūdzu, ieslēgt procedūras sadaļu. Deputāti Egnere, Pimenovs, Bondars, Domrovskis, Papule, lūdzu turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma līdz darba kārtības jautājuma izskatīšanai. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai saimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz darba kārtības izskatīšanai. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 1 saturas 0 lēmums pieņemts, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Kolēģi, turpinām debatas, vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien, priekšsēdētājs kundze, arī lūgtu apvienot debašu laiku, ja tas ir iespējams.
Debašu laiki tiek apvienoti.
Paldies jums. Skatoties uz šobrīd mums diskutējamo dokumentu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, iespējams, es izteikšu mazliet citu viedokli tādēļ, ka, manuprāt, ir svarīgi, ka katram lēmumam ir jābūt izsvērtām arī sekām, jābūt izsvērtām arī ietekmei. Mēs redzam, ka izglītības jomā ir diezgan daudz aizliegumu, un izglītības joma tiešām šie aizliegumi skar. Un pirmkārt jau tas ietekmēs vecākus, jo vecākiem būs jānodrošina īpaši mācību apstākļi mājās ar īpašiem nosacījumiem. Tas atšķirās no tā, kā šobrīd bērni mācās mājās, piemēram, izpildot mājas darbus, vai un tas aizņem mazāku laiku. Šajā gadījumā ir jābūt īpaši arī ar tehnoloģijām un viedīriecēm aprīkotai mācību vietai, lai bērni var netraucēt piedalīties kopdarbā mācībās attālināti. Bet, nu, vecāki iespējams to atrisinās un iespējams kāds no šeit pieminētajiem pabalstiem skars arī vecākus. Tai pašā laikā nevienā brīdī runātāji nepieminēja skolotājus, nepieminēja pedagoģisko atbalsta personālu, kam šobrīd mācoties attālināti un strādājot attālināti faktiski pieaug gan darba apjoms, jo mēs zinām, ka samazinās iespēja strādāt ar visu grupu kopā, diskutēt ar visu grupu kopā, grupu darbs praktiski ir maz iespējams vai neiespējams, tātad jāstrādā ar bērniem vairāk individuāli, tas patērē laiku, bet pieaug arī resursu ietilpība un resursu izmantošana. Tas nozīmē, ka arī skolotāji, ja strādā attālināti, neizmanto slimības lapas un ir karantīnā, bet strādāt var, viņi izmantos tos resursus, kas ir mājās. Un faktiski jau ir skaidrs, ka pieaugs kaut vai, piemēram, elektrības rēķini, pieaugs interneta rēķini. Un šajā gadījumā nebūs kā kritērijs vai pretarguments minēts, jā, sēdiet skolā un strādājiet skolā, jo šos izdevumus sad skola. Nē, arī skolotāji, sargājot savu veselību, īpaši, ja ir klasē, strādā attālināti, arī skolotāji šobrīd strādā attālināti, un viņiem pieaug šie izdevumi. Diemžēl par kaut ko tādu mēs nedzirdējām. Un tādēļ man ir jautājums, vai pedagogi, visa veida pedagogi, arī īpaši pirmskolas pedagogi, bet nu pamatā tie, kas strādā attālināti, ietilpst kādā no finanšu, piemēram, finanšu ministra minētajām grupām. Vīkstāve 330 jeb 70%, droši vien nē. Slimības lapa, droši vien nē. Subsidētā darba vieta vai alga, droši vien nē. Un šiet, ka skolotāji neietilp šajās grupās, bet skolotāji ir tie, kas strādā. Nevis nestrādā, bet viņi šajā laikā strādā. Līdzīgi kā vēl dažas profesijas, kas nevar izvēlēties, ne, mēs šodien nestrādāsim. Bet šai brīdī valdība ārkārt situācijā uzliek cita tipa apstākļus, cita veida darba strādāšanu. Un ar to ir skaidrs, ka arī strādājošie īpaši pedagogi ir pelnījuši atbalstu. Un man ir liela cerība vai būtībā jautājums, kaut arī premjers un finanšu ministrs, un, protams, arī citu nozaru ministri, nu, izbrīnīgi, ka to nerunā ar ekonomikas ministrs, ir domājuši par to, kā atbalstīt strādājošos šai brīdī pedagogus. Ne mediķus, par ko visticamāk ir atbalsts īpaši, bet tieši pedagogus. Pati to neprasa nozaras ministrija, un tas ir likumsakarīgi, jo nozaras ministrei nav kontakta, nav labas attiecības un vispār nav izpratnes par to, kas nozarei šobrīd ir vajadzīgs. Līdz ar to es gribētu aicināt premjeru, tieši premjeru, jo viņš ir atbildīgs par to, kas te notiek, un arī Reira kungu un iespējams Vitenberga kungu atbalstīt kādu atbalstīt ideju vai iespēju par papildus finansējumu piešķiršanu strādājušiem skolotājiem, īpaši tiem, kas strādā attālinātā režīmā, ne tādēļ, ka to ir izvēlējusies skola, bet tādēļ, ka tas ir bijis arī Covid situācijas vai kādu veselības aizsardzības jautājumu dēļ. Sapcitu, kādēļ pieminēja ekonomikas ministru, tie skolotāji, kas strādā mājās, nesaņem pusdienu pakas. Būtu svarīgi paskatīties, kas pakās ir iegodīgi, bet ne par to šobrīd saruna. Vitenberga kungs, ja jūs atbalstītu papildus finansējumu piešķiršanu tiem skolotājiem, kas strādā attālināti, tad iespējams skolotāji varētu arī pasūtīt attiecīgai ēdināšanas nozarei ne tikai pārtikas produktus attālināti, bet varbūt arī kādu pusdienu reizi attālināti, kas noteikti ļautu šīs nozaras cilvēkiem nu mazlietiņu citādā veidā, bet tomēr turpināt darbu Covid apstākļos un arī šo aizliegumu apstākļos. Un faktiski es aicinātu premjeru un Rērkungu sakot, ka nu šī attieksme, šis atbalsts skolotājiem nu ir jūsu rokās. Un faktiski laiks ir darīt, nevis tikai patētiski slavēt vienam otru, patētiski teikt, cik grūti un cik mēs esam labi darbojušies, bet tiešām izdarīt kaut ko cilvēku labā. Un jūs zinat, ka skolotāji gan to novērtēs, un skolotāji, gan, protams, kā citas profesijas, bet šajā brīdī ir pelnījuši arī īpašu attieksmi, varbūt arī resursu klātbūtnē. Es nedomāju, ka jūs izpelnīsieties skolotāju cieņu tajā brīdī, kad viņi uzzinās, ka savas algas jūs palielinat, vēl vairākas lietas jūs atbalstat, bet neatbalstat cilvēkus, kas izpilda valdības rīkojumu ārkārtējā situācijā. Lūdzu, aplieciniet ne tikai savu cieņu, bet arī darbus pedagogu atbalstam īpaši šobrīd. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, es arī lūkšu apvienot laikus.
Depuši laika tiek apvienoti.
Labdien, kolēģi, un labdien, visu Latvijas sabiedrība. Runājot par ministra kabineta lēmumu par ārkārtas stāvokli, nāk ļoti skarbi vārdi padomā, bet es centīšos mierīgi. Šis ārkārtas stāvoklis izskatās pēc mūsu politiskās elites vēlmes solidarizēties ar saviem Eiropas elkiem, nevis ar, kā mūsu prezidents Levits saka, līdz cilvēkiem. Šis ārkārtas stāvoklis un šie lēmumi ir ne tikai pretrunīgi un neloģiski, bet tie pēc savas būtības ir lēmumi, kas parāda, ka kaut kas jau ir jādara. Nu, mēs kaut ko darīsim. Un kāpēc es tā sāku? Šie lēmumi visupirms sit pa vājākajiem, pa vājāko sabiedrības daļu, pa privāto sektoru, pa to sektoru, kas ienes nodokļus, lai ministri un visi, kas ir tajā ierēdniecībā, varētu pacelt savu algas. Šie lēmumi šobrīd dod vaļu visa veida kontrolētājiem un sodītājiem. Mēs katru dienu avīzēs lasām par to, kā nu visus te sodīs. Mēs redzam video, kur policija tiek sūtīta uz krogiem sastādīt protokols, kur izmisis 5 bērnu tēvs, raudādams saka, viņam 5 bērni atbaro. Bet jums ir vaļa, jūs tikai sodīsiet un kontrolēsiet. Tāpat kā pavasarī sūtījāt tos vidi inspektors ar automātiem pārbaudīt, vai dīkstāvs pabalsti ir pareizi saņemti. Un šajā konkrētajā situācijā ir jāsaka, ka ja jums politiskā varas elite trūks drosmes pieņemt Zviedrijas modeli, vai pieņemt Japānas modeli, vai Taivānas, vai Dienvidkorejas, vienalga, bet modeli, kas palīdz cilvēkiem. Un sakot, ka mūsu veselības aprūpes sistēma uzsprāks, ka mēs nevaram citādāk. No kurienes jums, mūsu politiskā elite, jums ir drosme domāt, ka seku nebūs, ka neviens nepamanīs, ka visi aizmirsīs un ka jūs varēsiet turpināt paši sev aplaudēt par to izlēmīgo pēdiņās rīcību, ar kuru jūs šobrīd nodarbojaties. Es atgādināšu jums, mūsu varas elite, ka lēmums par ārkārtas stāvoklu tiek pieņemts jūsu neizdarības dēļ, nevis cilvēku neizdarības dēļ. Jūsu varas elite, ministri, un proti Ilze Viņķele, visu vasaru diskoja ar pirkstiem vidējiem pa gaisu un neko neizdarīja, lai mūsu veselības aprūpes sistēma neuzsprāk. Mūsu slavenais premjers Kariņš neko neizdarīja visu vasaru. Ļāva iepirkt nevajadzīgas, neatbilstošas sejas maskas, un to mēs visi zinām, un nekādu seku. Un tagad jūsu dēļ, mūsu sabiedrībai un tās vājākajai daļai, un jo īpaši privātajam sektoram, ir ārkārtas stāvoklis. Ārkārtas stāvoklis, kurā jūs ierobežojat visas cilvēku tiesības. Jums pat ir bail atļaut pulcēties cilvēkiem, kas protestē pret šiem ierobežojumiem, sakot, ka jūs tikai 50 cilvēkiem ļausiet to darīt, un nepaskatoties Eiropas virzienā, jums patīk tur skatīties, un tad jums vajadzētu arī paskatīties Vācijas virzienā, kur konstitucionālā tiesa ir pateikusi, ka drīkst protestēt un drīkst neievērot šos jūsu noteiktos ierobežojumus. Un šajā kontekstā es aicinu visu privāto sektoru, visus cilvēkus, kuriem tagad, kā mēs jau to redzam video rullīšos, kas soctīklos ir pieejami, ir jāsāk spēlēt bada spēles. Kamēr mūsu politiskā elita domā, ka viņi spēlē kaut kādas kāršu spēles labākajās amerikāņu seriāla tradīcijās, es jūs aicinu, mīļie cilvēki, ejiet uz tiesu, ejiet uz satversmes tiesu, uz administratīvo tiesu, celieties kājās un ejiet ielās, nebaidieties, jums nav ko zaudēt vairs. Un vēl es gribu pateikt un aicināt, šodien rāvās runāt veselu virkne no ministra kabineta ar Kariņu priekšgalā, bet es aicinu šos cilvēkus un pašu Kariņu arī saņemties drosmi. Un pateikt, kuri tad ir tie idejas autori katram konkrētajam ierobežojumam? Iznākt no skapja un pateikt, kurš no ministriem izdomāja konkrēto ierobežojumu? Nevis kolektīvi, nevis kolektīvs bez atbildības rezultātā, bet personiskas atbildības ietvarā. Kurš konkrēts ministrs kuru ierobežojumu izdomāja? Kariņkungs. Esat tik drosmīgs un atbildat uz šo jautājumu. Tautai ir jāzina savu varoņi un savus tautas glābēji pēdiņās. Kariņkungs, ja jūs gribat izglābt savu tautu, es nezinu, vai jūs gribat glābt Latvijas tautu, vai jūs gribat vienkārši sev amatu Briselē, vai jums pietiek ar Amerikas pilsonību, es to nezinu. Bet esiet tik drosmīgs. Un pasakiet sabiedrībai, kurš no jums izdomāja, ka veikalā depo, kur īpašnieki ir no jūsu vienotības sponsoriem, cik es saprotu, drīkst visu nedēļu būt. Bet mazas pipar bodīts, kur nedrīkst ieiet paēst cilvēku, kur darbiniekiem jāsēž uz trotuāru un laukā jāēd, jo tas ir jūs tas loģiskais saprāts, kur jūs tagad esat pieņēmuši, kas tagad visu te mūs izglābs. Šis viss ir vienreiz jāizbeidz, un to var izbeigt. Tikai Latvijas tauta, mīļā Latvijas tauta, beidziet spēlēt bada spēles, celieties. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, labdien, cienījamais ministra prezidenta, ministri, esiet sveicināti deputāti, kolēģi un kolēģis. Es laikam esmu tas vienīgais šobrīd, lai tā varbūt arī paliek, kurš no koalīcijas runās pret visiem tiem deputātiem, kas runāja tikko kā sanāk pret šo te likuma projektu. Man ir ko teikt. Tā pirmā doma ir tāda, ka iepriekšējais runātājs teica, ka pieca bērnu tēvs sēž bārā, no kura viņa dzen ārā. Vai piec bērnu tēvam ir jāsēž bārā, no kura viņa dzen ārā? Jautājums ir gan par to, vai tas ir tas piec bērnu tēvs vainīgs, vai tā ģimene, vai tas bārs. Tas tāds retorisks jautājums. Bet Kariņkungs šajā gadījumā, es domāju, ka dažas tādas lietas, kas būtu jāpastiprina, būs manā sekojošajā tekstā. Pirmkārt, jā, un to mēs visi zinām, neviens likums nav perfekts. Arī šīs likums nav perfekts. Virkne ar runātājiem norādīja par to, ka tas var būt labāk. Tam nevajadzētu būt. Skolotājiem tas un tā, un pusdienas, un datori, un tā tālāk. Tā ir taisnība. Bet cienītie opozīcijas pārstāvi. Likums nav perfekts, un es esmu pārliecināts par to, un tāpēc arī Kariņkungs es arī jūs uzminēju. Mēs esam, nu, tā kā katru nedēļu šajās te ministra kabineta sēdēs, kā arī citā veida sēdēs, kurās, nu, tiek virzīt šie te mainīgie. Un šeit mainīgie, es ticu tam, ka šo trīs nedēļu laikā arī pēc varbūt trijām dienām, varbūt pēc četrām, pēc piecām, es nezinu, bet mainīgie mainīsies un šīs lietas tiks labotas. Tas, ka ir jāpieņem šis te likums, tas ir, nu, tas ir formalitāte, ko mums ir jāizdara kā saimai. Nu, tam tā ir jābūt. Par to, ko teica Zariņa kungs, Ivars Zariņa. Patiešām jums kā deputātam un arī kā Latvijas pilsonim, kurš pārstāv ilgus gadus, jau vairāk sasaukums partijas saskaņa, jums ir taisnība, ja nebūtu saskaņa, nebūtu Latvija. Jo es esmu pārliecināts, ka tad joprojām uz ielām arī būtu divās valodās rakstīts brīvības iela, Uļica brīvības iela. Es tā kā tulkoju. Tas ir diezgan liels saskaņas nopelns, ka saskaņa tur, kur ir saskaņa, un latviskās partijas ir tur, kur ir latviskās partijas. Tā Ivar ir. Katram savs, nu, tā teikt, jājam zirdziņš. Tālāk par profesionalitāti runājot. Pilnīgi piekrītu, es arī ieraudzīju laiku, man nepietiksies ar, es lūdzu apvienot. Nu, tā otra laika pielikt.
Nebūs laika tiek apvienoti.
Es pilnīgi piekrītu par Viņķels kundzes varēja labāk. Tas ir kā pierādījums tam, kā mēs arī rīkojamies par maratonu. Ka maratons bija jāceļ ātrāk, nevis maratons bija jāceļ iepriekšējā dienaktī, un tas bija jādara. Un tas bija veselības ministrijas kompetencē, kuras galva ir veselības ministre, šajā gadījumā Viņķela. Es negribu teikt nevienu labu vārdu par Ramonu Petrāviču. Nu, nevienu. Labklājības ministrijas sfērā neko nevar pateikt labi. Vispār. Tur ir, nu, bet šobrīd ar kādu ir, tāda ir jādzīvo pagaidām. Tas, ko man gribējās teikt par tiem lēmumiem, ka tie tiek izkristalizēti, jā, tagad ir, nu, ir drafts, tā teikt, blue paper vai zilais papīrs, uz kur ir uzrakstīts, kas ir kas, un pēc tam tiks strīpots, es ticu tam, ka tas tā būs. Es ļoti vēlos, lai kāds no ministriem, kas šobrīd arī skatās šo, lai pēc tam arī runāt par to un to tā teikt akceptētu. Par momentu runājot, jūs gribat teikt opozīcijas runātāji, visi, kas šeit runāja līdz šim, kad nav pareizs moments, jā, tas varēja būt ātrāk, tā ir taisnība, jā, nu, tas ir tagad. Šobrīd, 10. oktobrī, mēs šeit saimā to pieņemam. Jā, vakar tas stājās spēkā. Iespējams, ka to vajadzēja ātrāk. Jūs bijāt infektoloģijas centrā, paskatījāties, kā tiem cilvēkiem tur iet? Vai jums vienkārši patīk tas trends, ja tā var teikt, nevalkāt maskas, jo tas taču nav stilīgi, un reku Vācijā vai reku Zviedrijā visi ir pilnīgi savādāk, un tā, tas neiztur nekādu kritiku. Un tie, kas ir tie lielākie bļāvēji, tie, manuprāt, ir tie lielākie arī, ja godīgi, bailekļi. Man tā šķiet. Nākamais, ko es vēl pierakstīju par, jā, lielveikalu. Tas, ka lielveikalu beidzot, es domāju, pārtika, teiksim, tur Rimī, Maksima, kad tie grozi tiek ierobežo, tas ir pareizs lēmums, un tam tā sen vajadzēja būt. Es uzskatu, ka arī šis te lielveikals jau nosauktais depo vai citi saimniecības preču veikali, tur jābūt tieši tam pašam, vai tas ir IKEA, vai vienalga, kā tas pēc likuma saucās, kas ir par veikalu, tam ir jābūt tam pašam. Nevar būt tā, ka tur ir vienkārši random cilvēki, vienkārši pilsoņi staigā apkārt un tev ir maska un tas ir neuz ko neattiecās. Teātrus mēs slēdzam ciet, entās lietas slēdzam ciet, frizieris slēdzam ciet, pēkšņi manikīri neslēdzam ciet vai pedikīri, nu pieņemsim. Ja? Nu kaut kā nevākās kopā, jo viņi ap divi ir ar maskām. Ir entās lietas, ko labot, bet šis ir tā kā draft paper, kā nu, pamat papies, kas ir jāmaina. Un lūdzu balsot par to. Par ko vēl? Ziniet, ir tā.
Paldies, kaimiņu kungs, debašu laiks arī apvienotais ir pagājis. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, kolēģi. Kolēģi, kaimiņu kungam es arī gribētu rosināt apmeklēt arī insultu vienību, onkoloģiju un tās nodaļas un tos cilvēkus, kuri arī saulēcīgi nav saņēmuši palīdzību. Nevajag apelēt pie šādām, lietām. Es domāju, ka tas nav godprātīgi. Ja mēs runājam par piecbērnu tēvu, kas iet uz bāru, tad kaimiņkungs uz bāru iet ne tikai, lai iedzert labi pavadīt laiku, uz bāru iet arī cilvēki, lai šo bāru atvērtu, sagaidītu darbiniekus un aizslēgtu ciet pēc tam vēlā naktī. Mēs tā saucam bāru īpašniekus, tātad tos biznesa pārstāvis, kuri šobrīd cieši visvairāk. Un tāpēc arī ir iemesls raudāt tam piecbērnu tēvam, jo viņam nav ar ko pabarot bērnus. Tāpat nav ar ko pabarot bērnus tiem veikalu darbiniekiem, kuri varbūt jums nepatīk tie veikali, tur kaut kāda apavu veikali vai kažoku veikali, jums tas neliekās saprotam, kāpēc viņiem vispār ir jābūt vaļā, bet nu, mēs neesam redzējuši drūzmas apavu veikalos, liels rindas, tikpat liels rindas kā varbūt kaut kur citur. Un es tikai gribēju pie KPV deputātiem vērsties. Jūs šobrīd tiekat apmānīti kā stacijas tunelī. Bija tāda uzpirksteņa spēlētāja, tās stacijas tunelī, kas daudz ko sasolīja, beigās tu palika tukšām rokām. Jūs paliksiet tukšām rokām, jūs šobrīd uzņematies vislielāko risku, un jūs šobrīd apspēlē visgudrākie uzpirksteņa spēlētāji. Tā kā jūs šobrīd raudat soctīklos, ka jums kaut kas nesanāk, ka tur dīkstāvs pabalsti ir jāizmaksā saulēcīgi. Jūs esat atbildīgi par to, kas būs ar mūsu sabiedrību. Ne jau rērs un visi pārējie. Jūs, es aicinu jūs neatbalstīt šo lēmumu, pārstrādāt to, pārstrādāt kārtīgi, izņemt ārā visu lieko, kas tur bija salikts, visu un ielikt uzreiz.
Paldies, tālāk debatēs pieteicies deputāts Artus Kaimiņš, bet vārds netiek dots, jo abi debašu laika jau bija apvienoti. Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, no savas puses es gribu pirmkārt pateikt paldies valdības pārstāvjiem, kuri, protams, šodien tiek kritizēti par sliktu darbu, bet viņi tomēr ir ieguldījuši milzīgu darbu un ir izstrādājuši šo atbalsta paketi un krietni kvalitatīvāk, nekā viņi ir bijusi pirmajā reizē. Es viņiem gribu pateikt arī ministriem paldies, kuri šodien atnāca un noprezentēja un aizstāvēja savu viedokli un skatījumu uz šo ārkārtas situācijas rīkojumu. Par pašu rīkojumu es gribu teikt tā, ka opozīcija, protams, par cik viņa arī ne par ko īpaši neatbild, viņa var paļauties uz soctīklu ekspertu viedokļiem un aicināt arī neatbalstīt šādu ārkārtas situāciju, bet tomēr valdība un Saeima ir atbildīga par valstī esošo situāciju un sabiedrības veselību, par normālu iestāžu darbu un nepieļaušanu, veselības sistēmas pārstokošanas nepieļaušanu. Es arī gribu teikt no savas puses, ka komisijā mēs uzklausījām veselības speciālistus un līdz šim šī politika arī ir bijusi balstīta uz veselības ekspertu ieteikumiem. Es gribu teikt, ka mēs uzklausījām arī cilvēktiesību birojiem pārstāvi, un šie noteikti ierobežojumi noteikti ir samērīgi un piemērojami esošajā situācijā. Uzklausot šo kritiku valdībai, kāpēc netika ieviests agrāk, kāpēc ir ieviests tikai tagad, ir ļoti grūti arī šie lēmumi nākuši valdībai, jo ir skaidrs, ka visa Eiropa ir rudenī pārāk optimistiski acīm redzot mūsu valdība arī ir iegājusi šai situācijai ar šo epidemioloģisko vīrusa izplatību, bet es gribētu atgādināt, ka pēc valdība ir tik piesardzīgi to darījusi. Rūpējoties par ko, bet tieši rūpējoties par iedzīvotāju labklājības interesēm, tieši par ekonomikas interesēm rūpējoties un arī par šiem cilvēkiem, lai viņi nezaudētu darbu. Šī ārkārtas situācija tika izsludināta pēc iespējas vēlāk. Tas ir mans redzējums. Un es teiktu, ka, protams, opozīcijai vienmēr valdība būs slikta, un tas ir absolūti normāli. Bet, ko es sadzirdēju komisijā, un ko es šodien arī redzu no ministriem, ka darbs pie šiem atbalsta pasākumu uzlabojumiem jau tiks turpināts. Opozīcijas pusē ir izskanējuši arī konstruktīvas, protams, mazākā daļa, bet ir arī konstruktīvi priekšlikumi un konstruktīva kritika, kura visticamāk arī tiks saklausīta. Kolēģi, mūsu visu kopīgais uzdevums gan valdībai, gan saimai, gan koalīcijai, gan opozīcijai šobrīd ir risināt šo situāciju tā, lai sabiedrība izietu no tās ar pēc iespējas mazākiem cilvēku upuriem un ekonomikas upuriem. Tāpēc es aicinātu patiešām būt objektīviem, konstruktīviem un atbildīgiem un atbalstīt šo ārkārtas situāciju. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Reflektējot uz Rancena kunga izteiktiem apgalvojumiem, es uzskatu, ka pateikt, ka opozīcija ne par ko neatbild, ir aplami un neatbilst reālajai situācijai. To, ka valdība vai pie varas esošie politiskie spēki neņem un neatbalsta vai cenšas nokritizēt vai paslēpt opozīcijas sniegtus priekšlikumus un pēc tam tos pašus priekšlikumus izmanto veidojot savus priekšlikumus, tā ir viena lieta. Un otrā lieta, pateikt, ka tas ir normāli, ka opozīcija vienmēr valdības darbs nepatiks, tas arī ir aplama. Man liekas, ka tādas sarežģītajā situācijā, ka pandēmijas un ekonomiskā krīze dalīt arī deputātus uz opozīciju un pozīciju un pormest opozīcijai tikai nekonstruktīvu rīcību ir nevis sabiedrību saliedējošais faktors, bet vairākumā pat sabiedrību noskaņojošais faktors un sadalošais. Man liekas, ka mūsu kopīgais mērķis, kādam ir jābūt rūpes par veselību, drošību un stabilitāti sabiedrībā, visas sabiedrības labā. Un opozīcija ir iesniegusi gan iepriekšējā ārkārtas stāvokļa situācijā virknē priekšlikumiem, kurus tagad valdība piemēro un pieņem kā savus izstrādātus priekšlikumus. Tā arī var pateikt. Un tikai un vienīgi, lai cilvēki būtu drošība, lai viņam būtu skaidri zināmi spēles noteikumi, skaidri zināmi ierobežojumi un skaidri zināms iztikas avots par to laika periodu, kad viņa darbība tiks ierobežotā ar valsts pieņemto lēmumu, tas tikai vairo sabiedrības uzticību gan valdībai, gan politiķiem kopumā. Un manuprāt, ka opozīcijas deputātiem arī ir viena interese tikai kalpot sabiedrībai un informēt sabiedrību, mierināt viņu un aizstāvēt katra no sabiedrības pārstāvjiem segmentu intereses, nodrošināt izpratni par ievestiem ierobežojumiem, nodrošināt informāciju par to, kādi būs pieejami finansiāli instrumenti un nodrošināt arī psiholoģisko atbalstu un emocionālu atbalstu un informatīvu atbalstu, pasakot, ka mēs esam visi sabiedrība kopā. Mēs rūpējamies par katru iedzīvotāju, par katru pilsoni valsti, jo veselība nešķiros, vai cilvēks runā latviešu valodā, vai cilvēks runā krievu valodā. Bet tas vecais cilvēks, kurš varbūt